Tad sākam kārtējo Zilitūtas komisijas sēdi. Jāatzīmē, ka mums, kā jau parasti, izmeklēšanas komisijā tiek rezervēta sarkanā zāle, kur arī nodrošināta tiek videotranslācija, bet pēdējās sēdes mēs redzam pateicoties jeb sakarā ar prezidentūras aktīvajām darbībām un arī jauniešu saimums tagad ir mums nāks dažādās telpās klejot, bet nu, tas jau nekas šī telpa ir nedaudz šaura, bet es domāju, ka tas netraucēs mums visiem aplūkot mums svarīgo tematiku. Pirms uzsākt sēdi pēc paredzētā plāna, man gribētos dažas lietas atzīmēt. Pirmām kārtām mēs redzam, ka mēs esam iegājuši pilnīgi jaunā fāzē, jaunā blokā, nav kā mēs to nosaucam, pēc uzņemtā plāna mēs aplūkojam ārkārtas situācijas. Man būtu komisijas locekļiem ierosinājums, nu, kamēr mēs vēl tās ārkārtas situācijas aplūkojam, varbūt, lai tad prokurors ir ar mums, un arī Grišina kungs ir ar mums, bet vēlāk, kad mēs sākam aplūkot jau sociālo bloku, tad tas būs jau māja vidū, tad varbūt tās, lai nu, tur viņiem, manuprāt, nav ko darīt līdzīgi kā korupcijas apkarošanas birojam, kurš bija pēc pūtas paziņojumiem saistībā ar RR. Bija šeit, bet vēlāk arī liederību neredzējām. Vai kolēģiem ir iebildumi, ka mēs viņus varētu sociālā blokā netraucēt? Jā?
Man ir es gribētu piemitināt, pagājušajā sēdē Armands Gloriņš mums visiem acīs skatījumies solīt, ka būs šo tiku sēdi. Upels kundi tikko ir pateikus, ka viņš nebūs. Tātad varbūt mēs varētu ar varu tad atvest Gloriņu kundi šajiem. Jo mums šāds tiesības ir, un Armands Gloriņš šeit būtu nepieciešamāks daudz vairāk nekā Pupels kundze.
Jūs, kaimiņa kungs, tā frakcija ir orientēta uz spēka paņēmieniem,
es
saprotu.
Es vēlēju pagājušo reizi uzmanīt pārējiem deputātiem uz to, ka no, tā kā Gloriņu kungam mums vajadzētu uzdot, mēs speciālēju šo jautājumu atstājām uz 15.12. Tagad pagājušas nedēļa, un ja tieši tā, kā es jums teicu, ka Gloriņš nebūs. Gloriņš acīm redzot ir bailīgs, un viņš baidās. Viņam nav tiesības, ja mēs varam visu savu ar spēku.
Varbūt varētu piezvanīt Ploriņu kungam.
Es varu pateikt, ka Ploriņu kungs
ir slikts.
Viņš ir aizmēdz ārkārtas situācijas saistībā. Spicamāk, kas ir līdz Šļircēm, kas ir ļoti nekvalitatīvi Šļirce piegādāts.
Viņš turās?
Es gribu teikt tā, ka... Es domāju, ka es būšu pietiekot.
Nē, es nebūsiet. Nē, jūs nebūsiet.
Man būtu ierosinājums. Man izveidu jums uzvārds. Es domāju, kāds
ir.
Varbūt tās varētu sazināties ar Ploriņu. Mēs varētu atlikt šos jautājumus, samainīt vietām. Un viņš varētu Šļircēm tikt veiksmīgi galā un atnākt pie mums
11. Mēs jau policiju varam pakaļ aiziet.
Varbūt tās mēģināt viņu sazināties. Kaimiņa kungs var asistēt, viņš piesakās brīvprātīgi, jo sazināties ar Ploriņu.
Šo situāciju es jau paredzēju, ka tā būs šis cilvēks.
Tā, kamēr sazinās ar Ploriņu, es gribētu atgriezties pie tā jautājuma. Kolēģiem nebūs ierosinājumi, ka mēs sociālos jautājumus neiesaisīsim Grišina kungu prokuratūru, tur liederības koeficienti.
Grišina kungs ļoti grib runāt.
Kaimiņa kungs, neuzprasīties visiem par konsultantu, tad labi. Tad es domāju, ka to nav iebildu. Otrs, ko es gribētu atzīmēt, pirmām kārtām rādās tā, ka starpziņojums, kuru es domāju pirms kādiem pāris mēnešiem varētu nolasīt jūnija sākumā, manuprāt, ir neliederīgs, jo faktiski komisija ļoti sekmīgi strādā, ļoti efektīvi, es domāju, strādājot ir nonākusi līdz kaut kādām zināmām galaposmam, un tāpēc, lai nebūtu divreiz jālasa vienu un to pašu, jo faktiski starpziņojums lielā mērā, nu viņš faktiski sakritīs ar galaziņojumu kaut kādā daļā, jo būvniecība tur būs, vairāk nekas arī neradīsies. Tad man būtu ierosinājums faktiski komisijai piekrist, ka mēs varētu izbeigt šo komisijas darbu kādā 1. Septembra nedēļā līdz ar ziņojumu nolasīšanas brīdi, jo tā paredz likums un arī cerams man Gaidis Bērziņš, juridiskās komisijas vadītājs, apsolīja, ka tie grozījumi, ko mēs inicējam, lai tiešām galaziņojums nonāk līdz komisijām un lai galaziņojumā nekaitētu kāds viens kolēģis, kurš pēkšņi negrib parakstīt, kā tas bija Krājbankas lietā, ka viņš arī tiks pieņemts tajā jūnijā. Vai kolēģi piekritīs, ka komisija varētu noapuļoties pa vasaru un beigt septembrī tādējādi ietaupot nodokļu maksātāju naudu? Arī nav iebildumu?
Nav.
Par nākamām sēdēm es gribu atzīmēt sekojošo, ka mums par sociālo bloku, kur konsultants Sandra, mums ir ziedot LV apērons, kad kurā dienā, kurā? 18. Maijā faktiski šis sociālais bloks arī sākās. Es domāju, ka viņš varētu būt kādas pāris sēdes. Šī 18. Maijā būs ziedot LV Rūta Dimanta un arī apērona vadītājs Ivars Balodis, kurš arī pagodinājis mums šobrīd. Es saprotu, viņam varētu būt arī kādi ierosinājumi saistībā ar esošo būvniecības likumu un saistībā ar invalīdu problemātiku, jo tā arī tomēr aktuāla lieta. Tad 18. Maijā sociālais bloks. Pirms tam nedēļā, 11. Maijā, mums ir svarīga sēde, kurā piedalīsies iekšlietu ministrs, piedalīsies ir aicināti, nu faktiski ir sarunāts, bet tiks aicināti rakstiski arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijas vadītājs Latkovskis. Arī Ābultiņas kundze ir aicināta, viņa skatīsies, vai viņiem brīvstai dienā būs. Un faktiski ir aicināts arī Dainis Tūlais no Rīgas domas un vēl eksperti, kas var runāt un domāt un secināt par to, kā jākoordinē dienestiem ārkārtas brīžos, jo mēs jau te dzirdējām sēdē, kad bija Borokovs un aplūkojām to jautājumu par šo te telefonu, kur var zvanīt, ka var zvanīt ilgi, bet nesazvanīties nekad. Tālāk, un vēl tādī sēdē, es aizmirstu piebilst, kurā piedalīsies Rūta Dimanta un apērons, ir mums lūguši atļaut piedalīties Talsu traģēdijas apvienības. Viņam ir apvienība upuri, kur uzskata, ka, noteiksim, būtu jāinicē iespējams kāds likums saistībā ar traģēdijām, kurā valsts ir atbildība. Bet, nu, mēs viņus varam uzklausīt un tad secināt, vai tāds likums ir vajadzīgs vai nav, katrā gadījumā. Viņi ir nedaudz, es teikšu, apvainojušies, maigi sakot par to, ka Zolitūdes traģēdijas upuriem ir vairāk uzmanības veltīts, bet, nu, tā nav mūsu vaina, mēs darām, ko mēs varam. Tātad šodienas, jā, kā ar Ploriņu?
Jā, kā ir šodien Mēs nevaram produktīvi. Balaši, mēs nevaram produktīvi strādāt, ja šeit nav plūrīču. Tas ir ļoti sēsts no šiem cilvēkiem šeit.
Man jāprasa kolektīvam, jo ko mēs visi priekšā, es esmu redzējis tā atvešana ar varu. Es domāju, man pašam ir godīgi, man pašam ir interesanti, kā tā norma varētu darboties. Jo jāprasa tiesai, tiesa tad, tas nebūs nedēļa, tas nebūs pat mēnesi. Pastarkungs neņemās spriest, cik
atvestīgi.
Jo tas būtu ilgstošs process, jāsaprot arī pa liedrības koeficentu. Protams, tas būtu interesanti, ka policija ievest roku zau šo sasaistīto Ploriņu. Mēs uzdot vienu jautājumu, Ploriņkungs, kā jums vispār strādājās? Vai jūs labi strādājat? Vai samērīgums tik ievērot šajā
gadījumā? Situācija ir sekojoša, ka pēc divām dienām 29. aprīlī Ploriņam beidzās šis pārbaudes laiks, kurš viņam bija piešķirts, lai viņš trīs mēnešus tā kā savu nekodprātīgā saimnieciskuma rezultāts varētu kaut kādā veidā sublimēt kaut kādā darbībā. Un tā, tas notiek ar 29. aprīlī, 27. Līdz ar to tas ir tikai loģiski, ka viņš šeit nav, jo viņam ir problēmas ar špricēm.
Jā, viņš ir jādavā.
Jādavā.
Es vēlreiz gribu uzsvērt un runāt dienestu kapacitātes pilnībā par to var atbildīt, jo es izveidoju šo dienestu un pabeidzu viņu veidot arī pusotra laikā. Un otrs, es piedalījos personīgi arī šīs ārkārtas situācijas pārvaldībā. Es atrados pirmo dienu mūsu operatīvā centrā ārkārtas vadības rukā, un otru dienu es atrados tieši sokturē. Traģēdijas vietā, tā kā es domāju, ka es pilnībā varu atbildēt šo tēmu uz visiem jautājumiem.
Tātad, kolēģi, mums ir 8 deputāti. Šobrīd komisijas sēdē pārējie ir atprasījušies vai nav ieradušies. Tātad mums 8 ir jāizlem, ko mēs šobrīd darīsim. Es lieku priekšā ierosinājumu tādā kārtībā, kādā viņi bija izskatīt šos jautājumus. Pirmais ir Artusa kaimiņa ierosinājums. Faktiski nevis ar varu atvest, es viņu nedaudz pielabošu. Lūk tiesai vai prasīt tiesai izskatīt iespēju Ploriņu atvest ar policijas starpniecību, lai viņš atbildētu uz komisijas jautājumiem. Tas ir pirmais ierosinājums. Otrais ierosinājums ir no neatliekamā medicīnas dienas, tad tas ir skatīt bez Ploriņa. Es liktu priekšā trešo ierosinājumu, izteikt savu nosodījumu Ploriņam par šādu te rīcību, nosūtīt tātad ministrijai vēstuli, kurā mēs paužam savu nožēlu skumjas, ja tā var izteikties tādā formātā ietērts, ka nu nepatīkam, ka kolēģis ignorē parlamentu, nu kā te viņš tālāk, un tomēr uzklausīt šo te dienestu.
Redzēt, ja mēs varētu pierādīt Floriņa negodprātīgu un nesaimniecisko rīcību, kas ir pierādāms un faktoloģisks fakts, tad arī Pupeles kundze vairāk nestrādā, tur, kur viņa strādā. Jo, ja nav Floriņš, nav arī Pupeles kundze. Es nezinu, kāpēc, bet es zinu, jūs nesaprotu. Es jums paskaidrošu pēc tam, kad es pastāstīšu.
Skaidrs. Mēs varam balsot. Kolēģi, kurš tad būtu par pirmo ierosinājumu, kurā mēs lūdzam tiesu, lai tiesa policijai pieprasa kaimiņkunga atvēršanu? Nevis kaimiņkungs, Floriņš. Kaimiņkungs viens, kurš vēl balso?
Nē, Mārtiņš Šits vēl nekad
ir. Es viņu gribu redzēt noteikti šeit.
Pēc kaimiņa pamudinājuma arī Mārtiņš Šits balso par to, lai Floriņš atvestu iedarbā. Kurš atturās? Kurš ir pret? Kurš pret? Lai atved Floriņa ar policiju. Kaimiņku?
Nē.
Nu, kolēģi?
Man ir cits piedāvājums. Ja paliks jautājumi, uz kuriem tiešām es gribētu saņemt atbildi, uz kuriem nevarēs atbildēt Pupeles kundze, tad mēs varētu pie šī jautājuma...
Atgriezties.
Jā.
Nav jēgas tādiem nosodījumiem un tā tālāk. Tas ir bezdiedzīgs pasākums, jo...
Es piedāvātu uzklausīt no sākuma Pupeles kundze un tad pēc šis sarunas rezultātiem spriest.
Bet mēs gribam jūs ar priekšniekumu, jā, balsot par tīmu, ko otrais priekšniekums, trešais,
nu, jā.
Un akcentu vairāk uz to, ka cieņamās Floriņš kungs publiski paziņoja vairāk reizi,
ka viņš neredz nekādu iemeslu.
Un lai arī pat šodien, par šo gadījumu, publiski arī būs informēta, jo ka viņš ignorē komisiju.
Man ir tāds pareizs spējs, viņam beidzās pēc divām dienām šīs pārbaldījuma laiks, viņš vairs nebūs savām kurtā, manuprāt. Līdz ar to, sam viņam tu nevarēs neko pajautāt, jo viņš vairs nebūs tas, kas viņš ir šodien vēl divas dienas.
Nu jā, bet ja mēs prasīsim tiesā pēc diviem mēnešiem tieši šo jautājumu, varbūt izskatīs, mēs vedīsim ar policiju, mēs jau būsim beiguši savu darbu. Mēs jau tikko nospiedām, ka mēs septembrī galziņojumus niedzam, kā te tam ir Tātad, kolēģi, kas ir par to, lai ziņotu, teiksim, bez Floriņa šo te, un prezentētu šo te ziņojumu par ārkārtas situācijām, pacelēt lūdzu rokas?
Labi. Nē, es jūs nevienu.
Kas ir par trešo, lai ziņotu, mēs uzrakstīt vēstuli nosodījumu?
Paldies. Kam Belēviču kungam? Mēs uzrakstīsim,
ka paldies. Tas ir kāda lieta. Mēs varam straujumā arī nosūtīsim ar CC Belēviču kungam. Tā, sākam pirmo jautājumu, tātad par neatliekumās medicīniskās palīdzības dienestas kapacitāti nodrošināt neatliekumu medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās un katastrofās. Man būtu lūgums iekļauties maksimums līdz 11. vēlams agrāk, jo mums otrs jautājums arī ir diezgan svarīgs, Druģa kungs ziņojot par būvniecības valsts kontrolas dienestu, par nākotnes vīzijām, un es saprotu, ka tur jau rinda gribētāja, kas grib kritizēt jau vēl neredzēto ziņojumu. Tātad sākam. Lūdzu, kas mums pirmais, tad jūs radīsiet prezentāciju, lūdzu.
Tie ir godējas cilvēni, bet aicinātās personas. Man tiešām ir tas gods noprezentēt dienas, ko kā jūs minēja, man ir tas gods arī veido.
Netraucē, kolēģi, lūdzu, netraucē.
Tas, ka mēs mēlstāt,
kolēģi, nu, bet mēs uzaicinājām, būsim zolīgi.
Es varu aiziet uz cirku.
Kamīgi, es jūs lūdzu. Saņemties tomēr un mēģināt kaut kā noklausīties.
Jūs jau tādēļ laiks, jūs šo te atkal jaunu prezentāciju.
Kaimiņ kungs, es pat nevaru nobaidīt ar ētikas komisiju, jums viņi vienaldzīgi. Jūties kā mājās.
Jūs esat izmaiņas.
Es esmu papildinājusi. Tātad, vēlreiz par dienestu. Ir vienotais dienests izveidots un visi zvani šobrīd, 113 zvani, kur mēs arī dabūjām šo te telefonu atsevišķo, ienāk divās vietās valstī, kas ir operatīvā vadības centrā Rīgā un tā saucamā Gatav centrā Daugavpilī. Visa brigāžu vadība, 189 brigāžu vadība, kas atrodas 102 punktos, tiek vadīta centralizēti. Un vēl es gribu pieminēt, ka dienesta darbības laikā mēs esam izveidojuši 13 jaunas punktus un 3 jaunas brigādes, kas bija no esošajiem resursiem, apvienojot dienestu, iegūti. Brigāžu vadība, kā es minēju, notiek arī centralizēti un visu no OVC. Gribu atzīmēt, ka tajā reizē, kad notika Zolotos traģēdija, tad šis process vēl nebija pabeigts, un tajā situācijā Rīgas brigādes vadīja Rīgas reģionālā centra dispečētības. Tātad gribu arī pieminēt par operatīvā medicīniskā transporta skaitu, kas ir šobrīd arī ļoti aktuāls temats. Mums šobrīd ir 231 operatīvais transporta līdzeklis. Kapacitāte, kas nozīmē ne tikai tehniskais aprīkojums, bet arī cilvēki, kas ir praktiskas būtiskākais aspekts. Un ja mēs runājam par brigāžu darbiniekiem, tas ir šoferiem un ārstniecības personām, bet tādu mums ir 2437. Vidējais vecums, kā jūs redzat, ir tiešām 43-44 gadi. Tas nozīmē, ka mums ir ar steigu jādomā arī par jauno kadru piesaisti, ko mēs arī aktīvi šobrīd darām. Procentuāli arī var redzēt, cik ir ārstu, cik certificētu ārsta palīgu un nesertificētu ārsta palīgu medmāsu un operatīvā medicīniskā transporta līdzekļu vadītāji. Un jaunākais personāls, kas pamatā ir studenti, kas pie mums veic sanitāru pienākums ar to, ka viņi arī palīdz strādā dienestā. Tad par operatīvā medicīniskā transporta nomaiņu, pateicoties tiešām Eiropa finansējumam, mēs esam pēdējo gadu laikā ieguvuši 136 jaunas operatīvā transporta līdzekļus, un šeit redzams arī šīs transporta līdzekļu izvietojums pa visu valsti. Un 14. Gadā reāli ir piegādāts 63 jauna operatīvā transporta līdzekļi un noslēgt arī 5 jauna līguma par 24 vēl operatīvā transporta līdzekļu iegādi. Un tagad par reaģiešanu ārkārtas medicīniskās situācijās. Tātad, kas ir ārkārtas medicīniskā situācija? Tā ir situācija, kas veidojas ārstniecības iestādē pašvaldību teritorijā vai valstī kopumā, ja tūlīt pieejamie resursi ir nepietiekami, lai sniegtu palīdzību atbilstošam saslimušo skaitam. Ja mēs runājam par vadību ārkārtas situāciju, tad ir nodefinētas atbildības līmeņi, tā tad ir veselības ministrijas līmenis, nodrošināt ārkārtas medicīnisko situāciju pārvaldīšanu valstī, kas ir ministrijas nolikumā ierakstīts, un veidot valsts operatīvo medicīnisko komisiju, kas ir gadījumos, ja teiksim, resursi, kā dienas resursi, netiek galā, vai slimnīca resursi, kad ir izveidots vonks, kuru vada Veselības ministrijas valsts sekretārs. Un tātad VOMP uzdevums ir koordinēt veselības nozares institūcijas saskaņotu darbību un sagatavot priekšlikumus ministram par medicīniskās palīdzības pieprasīšanu no ārvalstīm. Un dienestam savukārt ir funkcija organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās un katastrofās, un arī otra funkcija – glabāt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves. Glabāt, tas nav dienas līpšanas. Šeit ir atspoguļoti valstu iespējami apdraudējumi, pamatojoties uz kuriem, kas ir nodibinēti cilvēks aizsardzības likumā un plānos, un pamatojoties uz tiem, mēs arī apzinām savus riskus, dienesta riskus, un izejot no šiem mūsu riskiem, kas var apdraudēt palīdzības sniegšanas nepārtrauktību, mēs arī izveidojam savu ārkārtas situāciju vadības plānu. Un tātad dienesta reaģēšana nosaka mūsu šis plāns, ko es pieminēju, un arī kvalitātes vadības sistēmas ietvaros mums ir dažādas kārtības, kas definē katru rīcību katrai struktūra vienībai un visiem resursiem kopumā. Un bez šaubām arī ārējie normatīvie akti, likumi ministra kabineta noteikumi, tā skaitā arī valsts nozīmes plāni, kā pretterorismu plāns. Un materiālā, ko mēs jums nosūtījām rakstiski, tur ir pielikums, kur visi šie normatīvie akti ir minēti. Par ārkārtas medicīnisko situāciju vadību, kā jau minēju, Valsts operatīvā medicīniskā komisija, direktors pieņem lēmumu nepieciešamības gadījumā izveidot arī ārkārtas vadības grupu, un kur darbojas arī krīzu komunikācija cilvēks, lai skaidrotu sabiedrībai notiekošo. tad darbojās mums struktūra vienības kā specializētās medicīnas centrs, operatīvās vadības centrs, reģionālie centri ar savām brigādēm un atbalsta struktūra vienības, kas nodrošina tātad visu gan tehnisko nodrošinātu un arī saimniecisko. Un gribu atzīmēt, ka saistībā normatīviem aktiem notikuma vietā mēs strādājam glābšanas darba vadītājiem vadībā. Un arī solitūdē tika nozīmēts mums vadības ārsts, par ko detalizētāk jums ir rakstveidā iesniegts materiālā, un tika izveidots arī notikuma vadības posteris, kur darbojās pārstāvi, vadības cilvēku pārstāvi no visiem dienestiem. Un Zolitūdes laikā pirmajā dienā tūlīt pēc šīta notikuma vietā strādāja direktorkungs, un otrā dienā tur bija nominētais un strādā visu dienu. Un tātad mums ir arī, ja ir negadījums daudz cietušiem, ir šķirošanas ārsts, evakuācijas ārsts un atbildītais par cietušo uzskaiti. Ja mēs runājam plašāk par ārkārtas situācijām, tad šajā skēmā es gribēju parādīt, ar ko mēs sadarbojamies, ar kādām institūcijām. Tātad gan ar armiju mums ir iespēja tieši piesaistīt arī gaisa medicīnisko evakuāciju, izmantojot gaisa spēku helikopterus. Mums ir ļoti laba sadarbība ar MRCC, kas ir jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs, ar robežu sardzi, kuras mazo helikopteru mēs arī izmantojam tādu vieglu, kas pacientu, kuriem nevajag pa ceļam nodrošināt, varbūt neatliekamo medicīnu. Un faktiski visciešākā sadarbība mums ir tieši ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Par pieejamām rezervēm vispār dienestam. Tātad mums dienestā ir izveidotas ikdienas rezerves, kas ir domātas 5 dienām, kas atrodas mūsu brigāžu atbalsta centros. Tad ir dienestam izveidotas medicīniskās rezerves ārkārtas situācijām bērni, kas ir dienesta īpašums. Kā jau es minēju, valsts operatīvās rezerves ir, nav dienesta īpašuma, bet šīs vēža, kas ir dienesta īpašumā esošās visas nepieciešamās lietas. Pēc līmeņiem tad nāk valsts materiālās rezerves, un tad ir iespēja pieprasīt arī starptautisko palīdzību, gan no tuvākām kaimiņu valstīm, kur mums ir līguma, mums ir ļoti cieša sadarbība ar Igaunijas 112 centru. Un iespējami izmantot arī Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu, kur, kā jau es minēju, šis pieprasījums iet caur ministriju, caur VOMP un tālāk caur VUD uz EOP. Mēs esam izvietojuši mūsu dienesta rezerves, lai būtu noklāta visa Latvija. Tātad ikdienas rezerves ir brigāžu atbalsta centros, kas ir šie te zilie tādi lielākie rimbuļiši. Un šīs te rezervas vēdra ir arī sadalītas par visām struktūru vienībām brigāžu atbalsta centros, un ir noteikts, ka kopumā mums ir iespējams 310 cilvēki, ka šīs te vēdras ir paredzētas un sapakotas pa 10 tādās kastēs, tā kā lai būtu ērti un viegli paceļamas. Un vēl, kas ir pie mūsu specializētā medicīnas centra, šajās rezervēs 30 cietušajiem, ir arī telts ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Ja ir nepieciešams sniegt palīdzību vietā, no kurienes nav iespējams pacientus evakuēt ātri, tad mēs aizvedam ar helikopteru šo te resursu, un ir kurā vietā varam sākt sniegt palīdzību arī uz vietas. Nu šeit ir arī, kā ir vētras izvietotas, tātad nosaka ir visa valsts, un nepieciešamības gadījumā viņas var pārvietot no dažādiem no blakus reģioniem, kas ir tāds menedžmenta jautājums. Un tad ir valsts materiālo rezervu noliktavas, kur ir redzams, kurās vietās viņas atrodas. Tātad tas ir tad, ja nepietiek ar šiem mūsu resursiem, tad ir iespējams. Mēs esam nokomplektējuši valsts materiālajās rezervēs nepieciešamo aprīkojumu medikamentu 100 smagi cietušiem, ko arī ar helikopteru mēs esam atstrādājuši mācībās. Mēs varam nogādāt jebkurā vietā Latvijā, lai būtu viegli kaujā, vajag arī daudz mācīties. Un tāpēc mēs organizējam gan galda mācības, tieši notikumu pārvaldībai, gan praktiskās mācības, gan reģionālos centros, gan dienestā kopumā. Mēs organizējām praktiskās mācības kopā ar citiem operatīviem dienestiem, un mēs nekad neatsakām, ja citi dienesti mums lūdz iesaistīties, mēs vienmēr lielākā vai mazākā mērā arī to darām. Un arī mums ir ļoti cieša sadarbība ar drošības policiju, sevišķi tagad, kad ir notiek arī Eiropas Savienības prezidentūras pasākumi, un mēs arī piedalījāmies ļoti lielās pretterorismu mācībās, kas notika tieši bibliotekā. Un tad arī aktīvi ņemam dalību starptautiskās mācībās, tā skaitā NATO mācībās. Un šeit ir daži ilustratīvi materiāli par šīm lielajām mācībām tikai, kas notika 13. Gadā Brīvos teritorijā, kas bija organizēts sadarbībā ar ārstu biedrību. Tad šīs te pretterorismu mācības kurbats, kas notika bibliotekā, kur tika atstrādāts arī daudz ļoti vajadzīgas lietas. Un Daugavpilī pagājušā gadā notika arī liels mācības kopā ar Latvijas dzelzceļiem un visiem dienestiem iesaistoties. Un faktiski šī te praksi, ko mēs iegūstam šādās mācībās, ļoti, ļoti noderēja arī Zolitovas traģēdijas laikā, jo cilvēki tomēr bija tam vairāk gatavi. Un te ir arī saistībā ar Ebolas vīrusu, arī mēs organizējām mācības, lai mēs prasu arī pasargātu pašu sevi no saslimšanas. Tas ir par kapacitāti. Ja ir par kapacitāti kaut kādi jautājumi, es atbildēšu, un nākošais man ir tieši par Zolitovas traģēdijā sniegto palīdzību.
Vai par Zolitovas traģēdiju jums ir kaut kas papildus tiem materiāliem, kas ir vēstulē un rakstīti?
Jā, nu tā nedaudz savādākā aspektā. Tāds, nu, apmēram informācija tā pati, bet es varbūt ātri
varētu. Varbūt, jā.
Tā, ja? Mēs vēl uz pišķi laiks ir.
Jā, jums arī jāskrienu.
Jūs man atļāvāt 45 minūtes, es cenšos iekļauties jūsu nostādīt.
Netērējot, lai vēl
tātad, pirmslimnīca CNP nodrošināšana. Tātad pirmais zvans, ko saņēma dienas, bija 745. To mēs saņēmām no garām gājējiem pirmo zvanu. 17.10. pirmā brigāde ierodās notikuma vietā un darbu uzsāk arī vadības ārsts. Pulkstens 18. Notikuma vietā ierodās vēl trīs brigādes, tiek sniegt palīdzību četriem cietušajiem.
Es ļoti atvainojos, vienkārši varbūt nav vērts visu to pārstāstīt. Mēs jau faktiski esam lietas, es jau pavēršu, jūs varētu to prezentāciju atstāt mums, jā, jo faktiski 45 minūtes ir jautājumam, jo mums ir ļoti daudz jautājumu, es saprotu no kolēģiem, jums tā kā varbūt vēl 5 minūtēs mēģināt to galveno pateikt, kas varbūt nav plašāk zināms.
Tātad kopumā brigāžu dežūras notikuma vietā vēl tiek nodrošināts līdz 25. novembrim. Un var redzēt, cik kurā datumā šajās pārējās dienās bija iesaistītas brigādes. Ir arī grafiks, kurš ļoti uzskatām atspoguļot iesaistīto brigāžu skaitu. Un te ir redzams arī, kur, kāpēc tika aizsūtīts tik daudz brigādes, tāpēc, ka bija šis otrais jumta nogrūmums tātad. Un savukārt samazinājums ir pēc glābšanas darba pārtraukšanas. Kā es teicu, vienotais dienas mums ļauj iesaistīt resursus operatīvi no visas valsts. Šeit ir kopsavilkums, cik pacienti bija nogādāti, kurās slimnīcās. Un arī iesaistīto brigāžu skaits no dažādām struktūru vienībām. Un arī rezervus, ko mēs nogādājām notikuma vietā. Tātad kopā sniegta ambulatorā palīdzība bija 60 cilvēkiem un stacionēta bija 30. Es uzreiz gribu piebilst, ka visi tie pacienti, kurus mēs stacionējām dzīvus, tie slimnīcās tika arī izglābti. Tātad slimnīcas etapā neviens pacients nenomira. Šeit ir apkopota informācija par to, cik kurā dienā tiek uzņemti pacienti, un faktiski šo slaidu es gribēju parādīt, ka dienestam ir arī uzdevums sekot līdzi pacientu plūsmai pa slimnīcām, jo ļoti bieži tā, ka pacients arī pārgaļ. Un ja grib šo informāciju uzturēt, tas ir ļoti liels darbs, tad mēs ļoti sadarbojamies ar slimnīcām, to dara mūsu specializētās medicīnas centrs, un mēs izsakojam visiem pacientiem, lai būtu informācija, kur un kas ar to pacientu notiek, jo tās pirmās dienas jau sevišķi mēs ziņojām arī ministrijai, bija jautājumi arī presē, tātad mēs šo informāciju uzturējām. Galvenie secinājumi. Tātad šī te vienotā notikuma pirmslimnīcas neapmierinātās palīdzības vadība un mūsu informācijas sistēmas lietošana tā ļoti atvieglo darbu. Un faktiski tas ir viens no ieguvumiem vienotam dienestam, kad var ļoti labi menedžēt lietas arī ārkārtas situācijās. Tāpat arī šī te rezervju mobilizēšana. Pat cik mums šī sistēma bija izveidota jau un atstrādāta, tad mums nebija nekāda problēma arī ar visu nepieciešamo resursu piesaisti. Un galvenie secinājumi ir, ka mums tomēr vajag domāt par medicīnisko rezervu gatavošanas paaugstināšanu, un tas gatavības paaugstināšanu, un tas nozīmē, ka mums bija priekšlikums, un mēs to esam iesnieguši arī ministrijā un runājuši ar iekšlietu ministriju. Ka tas, kas stāv valsts materiālās rezervēs, mēs esam uztaisījuši šobrīd vienu tādu moduli 100 cietušajiem, ka mums vajadzētu katrā reģionā valsts materiālās rezervēs izveidot šādus moduļus, ko mēs varētu tur nogādāt ātri vajadzīgā vietā. Regulāras mācības. Mēs šobrīd tās lielās mācības taisījām pa Eiropas naudu. Ja šis resurs beigsies, tad ir jādomā tomēr tas ir visiem dienestiem, kad ir mācībām jāatvēl līdzekļi, lai varētu šādas lielas mācības organizēt, kas ļoti daudz dod, lai trenētu personālu. Mēs ļoti lielu vērību griežam arī uz vadības ārsta esamību, jo ne katrs brigādes vadītājs var būt labs vadības ārsts, un ja Rīgā nav problēma, kur ir daudz resursu, tad mums mēs plānojam apmācīt reģionos vadības ārsts, kas faktiski ir tā vadošā persona notikuma vietā. Mūsu valstī nav attīstīta politraumas pacientu aprūpes sistēma. Mums ir insultu vienības tīkls, mums ir kardioloģija, bet pa politraumu ir šobrīd viena slimnīca, tā ir Austrumu slimnīca, kur ir perfekti atstrādāt šīs lietas. Bet valstī mums vajag domāt par to, lai šī te pieeja būtu vienota un lai arī vismaz reģionālās slimnīcās būtu gan cilvēku resursi, gan arī strādāt pēc vienotiem algoritmiem, lai varētu aprūpēt politraumas pacientus. Koordinēt sadarbību ar stacionāriem. Mums ar stacionāriem ir ļoti laba sadarbība, mums ir sadarbības līguma ar stacionāriem, mums ir apmaiņas fonds, tas nozīmē visi imobilizācijas līdzekļi. Un es domāju, ka tur mums vēl mēs uz priekšu domājam, kā arī elektroniski apmainīties ar informāciju, ka pacients jau tiek vest uz slimnīcu, kur mēs nododam elektronisku informāciju jau uzņemšanas nodaļā. Pie tā mēs šobrīd strādājam. Un arī veiksmīga sadarbība ar visiem citiem operatīviem dienestiem, tiešām arī zolitūde, arī ar psihologu.
Tu jūs tā kā bijāt teikusi, nākārt, jo tad labi, paldies jums par prezentāciju, pašreizajā brīdī pieteikušies ar Balodis, Krēsliņš, Burviska. Jā, šits, Kaimiņš, jā. Un vēl nolsena. Es varbūt sākšu tiem jautājumiem. Jautājums par rezervēm. Izskanā jau vairāk kārtīgi, es to esmu dzirdējis aizsardzības iekšlietu komisijā, jo problēma būtu ar ārkārtas kaut kādām nu, katastrofām, jo pašvaldībām faktiski nav rezervi. Ja? Tad jūsuprāt arī būtu nepieciešams šādas te rezervas, jo tīpaši, ja mēs runājam par Rīgu, tad tur, es domāju, Rīgā mums viss koncentrējās. Ir rezervas, ir cilvēki un tam līdzīgi, bet ja Latgala vai Kurzem kaut kā tā vai Lēšmalē, tad tur būtu slikti, ja es saprotu. Jums no nokļūt pirmkārt tai vietai, otrkārt to palīdzības sniegšanu būtu problemātiski.
Zināt, mums ir kā palīdzības sniegšana pirmajam etapam, kā es teicu, mums ir savām rezervēm nodrošināt, jo valsts materiālās rezerves pats ir, tad, kad šīs ir tā kā nu, nepietiekams, tas nozīmē nu, 24-48 stundas pēc notikuma. Bet tā lielākā problēma tā, ka tajās valsts materiālās rezervēs mēs sagatavojām priekšlikumus, mums bija ļoti daudz lietas, kas ir morāli un novecojušas. Un kas medicīnai īsti nav arī atbilstošas, Un šobrīd tas jautājums ir procesā. Es domāju, ka ministrija man neļaus samelot, kad mūsu priekšlikums bija daļa no tā, kas atrodas valsts materiālajās rezervēs, kas ir tieši medikamenti, piemēram, ko lieto slimnīcas, ka viņus ir jādod reģionālā līmeņa slimnīcām, glabāt slimnīcās, jo viņus jālaiž apritē. Pretējā gadījumā šobrīd mēs arī mums nākas norakstīt medikamentus, pēc ka viņiem ir derīguma termiņš beidzies. Un mēs to jautājumu bijām risinājuši arī priekšējo ministrijas vadību, tātad bija kā konceptuāli tas bija atbalstīts, bet tagad mums atkal mēs gribam sasaukt vēlreiz valsts operatīvo medicīnisko komisiju un parunāt arī ar ar esošo vadību ministrijas par to, kad kopā ar slimnīcām ir jāveido šīs rezerves slimnīcām.
Piedāvājums ir kopā ar slimnīcām veidot slimnīcā šīs rezerves, jā? Faktiski jūsu dienas kopā ar slimnīcām.
Jā, nu tas ir arī iekšliet ministrijas, faktiski tas ir iekšliet ministrijas īpašums.
Šīs kungam es varētu replikēt.
Es domāju, ka rezervi jautājums būtu atsevišķi faktiski diskusijas jautājums, mēs ejam vēl pārāk sīkā detaļā
iekārā,
tas ļoti būtu skliet, ja? Un šī informācija daudzās vietās neatbūs patiesībā, ja? Precīzi nav.
Kas neatbūs patiesībā šīs kāds?
Par rezervi izvietojumu, par to, kur ir palikušas veselības ministrijas operatīvās rezerves, slimnīcām, jā, kur savas rezerves ir savas kapacitātes uzturēšanai, ir vienu citu teorētiski pamatot jautājumu.
Es gribu teikt, ka viņi runā nepatiesību. Nu,
neprecīzi.
Neprecīzi. Yes. Labi, tā, varbūt jūs varat kaut ko pateikt par to, ka neprecīzi
informācija. Es gribētu teikt, kā es kungs tagad atkal sāku savā stilā runāt, tad es gribu teikt tā, ka mēs saņēmām nesen vēstuli no Tātad Finanšu ministrija bija uzrakstīts veselības ministrijai vēstuli par to, ka 1. aprīlī neatkarīgajā publicētā intervijā Šīts kungu, kur bija pausts nu, apmelojoša informācija par Eiropas naudas izšķērdēšanu, mēs sagatavojām atbildi, nu, nepaslinkojām un apgāzām visus Šīts kunga apgalvojumus. Un tā vēstule šeit viņa ir aizsūtīta veselības ministrijai. Tā kā es negribētu vairāk turpmāk klausīties šos apmelojumus, un tāpēc visus, ko es esmu neprecīzi pateikusi, lūdzu rakstiskā veidā man iesniegt.
Mēs šeit ir ieraksts, viņš paliek, varēsiet iepazīties, jo būtiskākā lieta no šīm sadaļām ir piemēram dezinformācija par to, kas notiek ar valsts rezervēm medikamentiem. Ja? Un neskatoties uz to, ka tieslietu ministrija ir devis rakstiskas atļaujas, ka mums ir tiesības atjaunāt, tieši vienpersoniska ploriņa lēmuma dēļ ir par daudziem, nu jau desmitiem tūkstošiem, eiro norakstīta medikamenti, kuri nav atdoti slimnīcām, kuras lēnāk viņas nav dabūjušas, un iet runa tikai, kas varētu būt vēl par iemeslu, lai šo darbu neturpinātu. Šis atsevišķis sarunas jautājums, bet es domāju, tas ir profesionālais un ar ministru jārunā.
Tā, nākamais mums bija krēslīgums, bet es varbūt jūs varētu kaut ko pateikt.
Es lietu, jā, tas nebija plurīna kundu vienpersonisks lēmums. Šis jautājums tika risināts ar valsts zāļu aģentūru.
Es gribētu precizēt, sakiet lūdzu iet runa par to, ka valsts rezervē stāv zāles, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas, un šīs zāles, kuras ir nu, ar konkrētu cenu, netiek nodotas slimnīcām, lai izlietotu pirms derīguma termiņa beigas.
Mēs nevaram kā valsts pārvaldes iestāde, mēs komercijas sabiedrībai neko nevaram iedot. Un tāpēc ir jārisina šis te jautājums.
Jūs risināt vismaz šo jautājumu? Jā, vienkārši metat ārā tās zaudes.
Tas nav...
Sakiet lūdzu, cik ilgi tas notiek?
Trīs gadus.
Kopš ir izveidots vienotas dienas.
Nē, kāpēc? Katrā... Vienotas dienas ir 5 gadus.
Jā, katrā ziņā to jautājumu mēs zinām, un pie tā tiem...
Bet 3 gadus tas tā notiek.
Nu, es negribētu teikt, ka 3 gadus, bet es domāju, ka šī gada laikā tiešām atrisināsim, jo tur ir vairāki varianti, par kuriem, nu, kā šeit notiek diskusija par vairākiem variantiem, tā arī tur notiek diskusija, un šeit ir svarīgi izvēlēties to vislabāk.
Paldies, Krēsliņkungs, lūdzu, pēc tam Burikungs.
Es tagad no sākumā pateiktu pirmo reizi patīkami dzirdēt, kad notiek mācības. Patīkami ir dzirdēt, kad notiek, piemēram, kā Nacionālā bibliotekā notika arī startautiskās, kā NATO iesaistīt, ko es bieži tā kā runāju. Tas ir ļoti pareizi. Un šeit arī jums ir zīmējums, kad jūs konsultēties ar krīzes komunikācijas tā grupā. Bet es īsti nesapratu, vai jūs pat taisnu, vai tā krīzes pārvaldes ir tā grupa un cilvēki, no kurienes nāk vadībā. Ja jūs pataisno runājat ar gaisa spēkiem, ja jūs pataisno es par to kā militāru, ja jūs pataisno runājat ar jūrniekiem, turizmējumis, ar bruņoto spēku, nu labi, caur viņu operatīvo centru tur runāšana notiek. Bet principā valsti, ja notiek tā atlidos, arī kaut kas notiek, kaut kāda krīze, tā kas vadītājs ir? Cik es zinu, tas ir premjers. Viņš var nozīmēt un atdot savu vadību kādam citam. Un kā valstī notiek, kur tad tas ir centri? Saprotams, ka jūs arī pataisno varu jums atdot, un jūs pataisno arī, ne jau visas detaļas. Bet es gribētu šitās, ka mācības notiek. Jūs izvērtējat, ir galda mācības, ir praktiskās mācības, un tā jūs ziniet, kā notika, piemēram, tajā situācijā. Kas bija tas centris, no kurienes tā vadība notika?
Tātad bez šaubām tas ir atkarīgs no notikuma lieluma, bez šaubām valdība arī pārņemt šo jautājumu no vadību. Zolitūdes gadījumā tātad tika organizēts šis te notikuma vadības postenis, kur bija visi trīs, nu, iekšlietu ministri, gan ministri tur bija, gan arī dienestu vadītāji, un šie lēmumi pamatā solitūdes gadījumā tika pieņemti šajā notikuma vadības posteni. Un runājot par komunikāciju, arī visi komunikātori strādāja kopā notikuma vietā nākošajā dienā, kad notika šī diskusija, nu, saskaņoti tika dati, lai uz āru presē masu mēdījos aizietu vienotu informāciju. Un tas ir tikai atkarīgs no tā, no notikuma lieluma. Tātad šai gadījumā tika pieņemts nevienmēr izveido šādu notikuma vadības posteni. Ja ir mazāks notikums, teiksim, kaut kāds negadījums ar daudz cietušajiem, tur autobusu avārija vai kas, nevienmēr veido šādu posteni. Tas ir atkarīgs no notikuma sarežģītības un lieluma.
Oļu kungs, lūdzu. Ja jums varbūt varat nāciet šeit,
es domāju, ka dzirdēs.
Mikrofonu. Mikrofonu esi tik skaļi jūs runāsiet.
Nē, no dzird.
Nē, no tu neesi mikrofonu.
Es kā brītīgi varat piesaistīt. Ilgi varbūt nē.
Tu jau kā prokurors
atsūdāt.
Labrīt. Pupels kundze, man ir divi jautājumi. Viens kopējais un viens tieši par Zolitūdes gadījumu. Tātad kopējais, jūs ļoti labi un ļoti precīzi parādījāt, cik efektīvi var vadīt negadījumu, notikumu un tā tālāk. Tikai vienīgais, kāds labums nevis ierēdnim un vadītājiem, bet kāds labums no tā ir lietotājiem, kurš maksā tādā pilsonim, ierīnas pilsonim no tā, ka, teiksim, no melužiem, asariem, valteriem ved ne uz Slokas slimnīcu vai uz Bulduru slimnīcu, bet ved uz Rīgu. Un es domāju, līdzīgs stāvoklis ir citur. Otrs jautājums saistīts tieši uz Zolitūdu. Pēc pirmā nogrūma parādījās tad presē, radio, televīzijā ļoti nopietna diskusija par glābšanas darbu apturēšanu, un pie tam, kā tas, lai nebūtu savā, tas noskanēja tieši no mediķu puses. No neatliekamo medicīniskās palīdzības vadītāja puses. Kā to izskaidrot tagad no normālam, runājot par nākotni, normālam lietotājam, tam pašam pilsonim, ka ja būs bīstami, tad tā teikt, viņa dzīvība varbūt arī netikt glābta. Jo tādī brīdī vēl neviens nezināja, vai zem drupām Zolitūdē ir, vai nav vēl kāds palicis dzīves, kur vēl varbūt varētu glābt. Ja tas noskanētu no policijas puses, es vēl to varētu saprast, tas ir apgrūtinājums.
Jautājums skaidrs, paldies, Burkums.
Es varbūt atbildēšu sākot ar otro jautājumu. Tātad jautājums par glābšanas darbu pārtraukšanu. Tiek, ja vispār tāds jautājums atceļās, viņš tiek risināts šajā te štābiņā lokālajā, kur ir visu dienestu vadības pārstāvji. Un tas, ka notika nogrūms, tas nenozīmē, ka tika pieņemts lēmums par darbu pārtraušanu. Tieši otrādi mums brigādes bija aizsūtītas šajā periodā, un darbu pārtraukšana šeit pat ir parādīts, ka tā notika 23. novembrī. Es nedomāju, ka tas būtu varbūt jautājums Bugdam, kas ir galvenie vadītāji, bet no medicīniskā viedokļa ir iespējams, nu tas ir medicīniski pamatoti, ja temperatūra, kāda bija tajā laikā, bija pietiekoši zema naktī, ja, tad ir zināms, cik ilgi apmēram cilvēks var saglabāt dzīvību. Tas ir viens no diskusiju iemesliem, bet nekādā gadījumā pamatojoties uz to, ka teoretiski neviens cilvēks nevar izdzīvot ilgāk kā tik un tik stundas šādos laika apstākļos, neviens tikai uz to nebalsta. Tātad jautājums tiek pieņemts diskutēt šajā vadības grupā un tiek pieņemts lēmums, bet šai gadījumā nebija pieņemts šāds lēmums. Man ir arī ierakstīts, kad notika glābšanas darba pārtraukšana, ka tiešām bija pilnīga pārliecība, ka neviens vairs dzīves pusēs grupā
nāk. Tās tā ir nepatiesība, faktiski nedomāju,
ka īstenībā. Nē, es domāju, ka varbūt nu, tas kā parasti masu mēdījos, ka notiek kaut kādas runas, nu, varbūt viens ne tā pasak, viens ne tā saprot. Nebija tāda doma, ka mēs varētu pārtraukt, mēs ar Bugda cilvēkiem arī vēl pārunājam šo jautājumu, nebūtu tāda doma, ka varētu pārtraukt darbus. Ja tiešām būtu doma, ka kāds...
Skaidrs, tie replika Regina Lušu
un Daņovi. Man tiešai sakarā. Jūs atbildēs, jūs uzrakstījāt, ka tas palielinātais brigāžu skaits, sākot no pulkstenes 20.00, bija saistīts ar to, ka tika izplatīta, tika saņemta informācija, ka cietušas skaits varētu sasniegt pat 300 cilvēkus.
Jā. Jā. Jā.
Un tādī laikā jūs sakat, ka jūs mobilizējat mediķus, kuri gaidīja vienkārši sakiet lūdzu, vai pēc, nu kurienes bija parādījusies tāda informācija, ja tas ir būtiski, ja? Kāpēc tā tik liela svārstība, tikpat labi varētu būt informācija par zemāku cietušu skaitu, kas tiešām ietekmētu būtiski glābšanas darbu?
Šī informācija par 300 cietušajiem nāca no notikuma vietas, acīm redzot šajā vadības grupā, kas bija runāts, jo tas cipars nāca no tā, ka apmēram domājot, ka tas ir pēc darba laika periods, kad ļoti daudz cilvēku varētu atrasties veikalā. Paldies Dievam, tas neapstiprinājās. Bet no otras puses, labāk, lai šis plānotais skaits ir lielākā, gatavība ir augstāka nekā otrādi. Tā kā par to mums nekāda pretenzija nav, mēs aktivizējām savus resursus. Nevajadzēja, vienkārši mēs pateicām cilvēkiem paldies, un daļa cilvēku vienkārši brauc mājās.
Pirmais jautājums, Burkungs.
Un otrais par hospitalizāciju. Tātad šobrīd mēs nedzīvojam 19. Gadsimtā. Mums nav visas slimnīcas, vienādas lauku slimnīcas. Medicīna ļoti attīstās, un tas, kas ir iegūms no vienotā dienesta, ir tieši tas, ka mēs cenšamies vest pacientus uz atbilstošāko slimnīcu, vadoties no vadlīnijām, no Eiropas arī atzītām vadlīnijām. Piemēram, ja tas ir insulta pacients, viņam, ja viņš iekļaujās 4 stundu laika lokā, viņš ir jānogādā insulta vienībā, kur viņam var sniegt augstas kvalifikācijas palīdzību, un viņš varbūt nepaliks invalīds. Nevis ievest slokā, un slokā vispār nav slimnīca, tur slimnīca status nav vairs. Jūrmala slimnīcā jā, bet tur nav insulta vienība. Jūrmala līdz Rīgai 20 minūtes, un mēs zinām, ja mēs aizvedīsim viņu uz Stradiņiem, tas pats ar infarktiem. Tur ir kardioloģijas laboratorija.
Paldies, skaidrs. Paldies, mēs sapratām. Tas... Kolēģi, mums ir pieteikušies deputāts Šīts, deputāts Kaimiņš, deputāta Regīna Lošmeloņova un eksperta Olsen vairāk, tad varbūt tās necenšamies pieteikties, jo laiks ir 15 minūtes, cenšamies iekļauties, jo otrs jautājums arī gana būtisks, bet esam lietni ļauži ieradusies tieši sakarā ar otro jautājumu. Tad Šīts kungs lūdzu.
Man būs divi kādi profesionāli jautājumi. Pirmais jautājums ir sekojošais. Pēc tās kritiskās 300 cilvēku informācijas, kas tika sniegta pamatojot uz to, ka veikalā ir 300 grozi pasūtītiem pircējiem, un visi viņi ir izņemti, tad veikalā varētu būt 3. Tātad tika pieņemts lēmums par papildu brigāžu veidošanu. Līdz ar to jautājums, kas ir atbildīgs par šo papildu brigāžu veidošanu, es no šī saprastu, ka reģionālā vadības centra vadītāja par izveidu brigāžu varētu mēs nosūtīt, tā es pareizi sapratu.
Tātad operatīvās vadības centrs atbild par resursu vadību un vajadzību. Šajā gadījumā tika apzināti visi resursi, kas ir Rīgā, cik ir brīvas brigādes, ko arī nosūtīja reāli uz šo vietu. Un arī reģionos apzināja brigādes. Bija brigādes, kas brauca uz Rīgu veda slimniekus. Viņas nelaida atpakaļ uz reģionu, viņas pieturēja. Un faktiski to lēmumu pieņem, nu, ja ir lielāks negadījums, tad kolēģiāli, tad jau iesaistās arī ārkārtas vadības grupa, kur ir pamatā direktora vietnieki, un tad lemj ar operatīvā vadības centra vadītāju, vai ir nepieciešams organizēt papildus brigādes vai pietiks ar tā, kas ir uz līnijas. Tas jautājums tiek pielēgts un tāds...
Ne, mums jautājums ir ļoti precīzi, tātad šis lēmums, ka vajag papildus brigādes, tika pieņemts, un mums jautājums bija precīzi, kas atbildīgs un vai es varēju saprast par tās papildus brigādes izveidi ir atbildīgi reģionālo vadību centru vadītāji.
Nav mums reģionālo vadības
centru. Ne, reģionālo centru vadītāji.
Mums viss ir atrunāts mūsu plānā, mums ir apzināti resursi, cik kurā reģionā var veidot papildus brigādes, bet šajā gadījumā pēc būtības papildus brigādes netika veidotas, tika lietotas līnijas brigādes.
Jebkurā ziņā, kad informācijas sniegtā arī publiskās masmedijas bija, ka jautā bija gatavs, iekšā Rīga tika gatavota.
Viņa bija
Rīga. Jautājums ir konkrēts, kas ir atbildīgs nepieciešamības gadījumā par šo papildu brigāžu izveidu. Kas reģionālā?
Ja reģionā, tad reģionālā centra vadītājs. Viņam ir tik resursi, cik ir, viņam ir plānā ierakstīts, cik brigādes viņš var papildus izveidot. Un ja ir šis te signāls, kad ir vajadzība, tad visas procedūras mums ir atstrādātas, kā to izdarīt.
Zinot to, ka reģionālā centra vadītāji centra vadītāji atbildīja par šo brigādu izveidu, ko darīja notikuma vietā, kur atradās dienas vadītājs, kur bija nozīmēts vadības ārsts, kur bija šķirošanas ārsts, kur atradās, ko tur darīja viss Rīgas Jelgavas reģionāla centra vadība un ko darīja Rīgas reģionāla centra vadītājs. Priekš kam šie resursi bija aizvūt uz turieni, ko šie cilvēki tur darīja, ja viņiem bija savā darba vietās jānotarbas savu vietu.
Es nedomāju, ka mēs izanalizējam arī šo te situāciju, mēs esam arī šo jautājumu pārunājuši. Te, ja runā par Zemgales reģionālo centru, nostrādāja cilvēciskais faktors, ka visiem gribas palīdzēt, bet nebija nekas, kas nebūtu izdarīts no reģionālajiem centriem, tas, kas viņiem bija jādara. Tad es nevaru teikt tāpēc,
ka... Paldies! Mēs ieskatu guvām,
ka... Otrs jautājums bija ļoti precīzs, tas ir ļoti daudzus, nezinu, cilvēkus, daudzus, faktiski simtus cilvēkus skārā, tas ir psiholoģiskā atbalsta palīdzības organizācija. Kas organizēja šo, kas deva šos uzdevumus, kas organizēja piesaisti, lai šis psiholoģiskās palīdzības kapacitāti būtu pietiekami šīs lielās avārijas, šīs katastrofas satelītības.
Tātad to darīja šis te arī notikuma vadības šī grupa. Tika iesaistīta Rīgas pilsēta, arī mēra kungs tur bija, un Amerika kungs tur bija, bet piesaistīja Skalbes. Un piesaistīja Nacionālo bruņoto spēku psihologs, arī tur bija piesaistīta, tā kā faktiski mēs nodrošinājām psiholoģisku atbalstu gan notikuma vietā, teltī, kur identificēja mirušos, gan arī patoloģiskās anatomijas centrā. Es pat otrā dienā arī ar to nodarbojos, un tur bija pietiekoši resursi, viņi bija visi apzināti, un nebija nekāda.
Tas jautājums bija tāpēc, kur ir Skalbes vieta, no
kuras komandieriem?
Skalbes ir pašvaldību iestādu, un katrai pašvaldība ir atbildība arī par to, lai nodrošinātu par Skalbes kvartos.
Es drīkstu un
Skalbes. Tā nav tā ir NVO, Skalbes ir NVO.
Jā, jā, bet viņiem ir kaut kāda vienošanās vai līgums ar pašvaldību. Viņi kādreiz bija, es nezinu tagad šobrīd, bet kādreiz viņiem arī pašvaldība maksāja kaut kādu naudu.
Kaimiņu kungs, lūdzu.
Tātad Zeltos izmeklēšanas komisija uzdod jautājumus Pupeles kundze valsts iestādēm par Zeltos traģēdiju, ko viņas ir mācījušās un kas ir noticis pēdējā gada laikā. Man jums ir jautājums, bet tas bija tā kā jūs priekšniekam Armandam Floriņam, bet nu ir tā kā viņš šeit nav, jūs tad atbildiet. Vai dienesta vadītājam ir jāsaskaņo ar veselības ministriju šajā gadījumā dienesta vajadzībām nepieciešamo auto iegādi. Jums ir jāsaskaņo? Jā. Vai tā ir taisnība, ka Lūriņa kungs nesen ir iegādājies savu dienestu paša vajadzībām mašīnām, ko šobrīd pārvietojas arī Jelgavā? Tā ir taisnība. Viņš nav...
Kur mašīna iet runa?
Viņam ir jau nav jauns automobils tagad.
Kam?
Lūriņa kungam nav jauns dienestu automobils.
Nedicēju,
ka viņam būtu jauns mašīna.
Es varbūt daudz ko nezinu, bet es šobrīd redzētu, kādu mašīnu viņš brauc.
Katrā ziņā, vai šobrīd ir saskaņotas šīs šie auto iepirkumi?
Mums ir visi iepirkumi saskaņotas.
Jūs melojat šobrīd?
Es nevaru komentēt.
Jūs nevaru komentēt.
Mēs jau arī palīdzināt, jūs tagad nevaram.
Nē, es jums atkal saku, ka tu tie ir meli, un šis cilvēks atsīkst, kad jums smaidot pie tam vēl meli.
Nu jā,
es gribēju, stop, vienas mēs gan nesāciet. Tagad pastāstiet man tā, kā jums sokās pāriešana no atpakalpojumu uz pašu pakalpojumu? Protams, pastāstiet.
Mēs bijām sagatavojuši plānu, kuru mēs sasmiņojām ar ministriju. Katru pirmu dienu ministrijā ir sanāksme, kur notiek zīmošana, tā notiek procesi, un mums viss notiek, un līdz ar to, nu, veiksmīgi būsim šo procesu pabeigusi.
Es varētu vērst uzmanību uz to, ka šobrīd notiek diezgan haotiska visa veida iepirkumi no Lūriņa kunga puses. Cik izmaksā viena Mercedes Benz jauna automašīna aprīkot?
Es neatdodu par operatīvo transportu, es nomu iepirkumu.
Bet jūs redzat, ka jūs varat atbildēt Lūriņa kunga vietā?
Es to varu palīdz noskaidrot.
Es jums varu pateikt, cik maksā šī mašīna. Viena mašīna izmaksā Latvijas nodokļu maksātājiem 123 tūkstoši eiro. Varbūt jūs varētu paskaidrot, Pupels kundze, kāpēc tajā automašīnā ir jābūt tādai pārbūvei, kad viņai ir jābūt augstajam jumtam, kā piemēram argumentācija ir tā, lai dakteris varētu stāvēt kājās.
Zinat, visas specifikācijas mašīnai mēs saskaņojam tomēr ar ārstniecības personālu, kas strādā mašīnā. Un es gribēju arī pateikt, ka pagājušā sēdē Osiens kundze teica, nu, ko tu pirmslimnīca etapā, tur jau tikai aizvest. Es gribu atgādināt, ka neatliekamā palīdzība sākas ar to mirkli, kad ārstniecības persona redz pacientu, viņa jau sāk strādāt ar pacientu.
Cik maksā nestavas tajā automašīnā Mercedes-Benz? Tur maksā 10 tūkstoši eiro, maksā šīs te nestavas. Gribētu vērst uzmanību uz to, ka nesen visiem zināmās limītes arī savu mašīnas ir iegādājušies. Un viņiem nezinu, kāpēc sanāca šīs mašīnas iegādāties par 80 tūkstošiem. Viņi gan nepiek Mercedes, viņi pirka Volkswagen par 80 tūkstošiem. Un šī te automašīnas pārbūve maksā 43 tūkstoši sadārdinājums uz vienu automašīnu. Plus vēl valsts kontrolas ziņojums, Pupels kundze. Valsts kontrolas vēl tikko pabeigtajā revīzijā ir izanalizējis, ka man mēdeles sniegtie pakalpojumi, tie, kas nav lietas kursā, man mēdeles ir tas, kurš īrēja tos autīs. Pakalpojumi nav bijuši valstī izdevīgi. Salīdzinot izmaksas uz vienu nobrauktu kilometru, revidenti atklājuši, ka valsts mašīnas, ar kurām slimnieku steidz glābt novedos, izmaksājuši divas reizes lētāk nekā no mēdeva mašīnas Rīgā un tās apkārtnē. Valsts kontrola tāpat secina, ka no mēdeva mums uzstājot un dienestam piekrītot arī jums pie Pupels kundze. 5 gadu laikā vairākārt mainīt līguma nosacību un valsts pārmaksājus nepilnus 2 miljonus eiro. Publiskie dati rāda, ka man mēdā uzņēmums Rīgas sanitāra transporta autobāze kopš 10. Gada nopelnījuši 10 miljonus eiro.
Publiskās debats jau nelīdz, jums jau knapā jāsniedz
šo. Protams, mēs saprotiet, te jau ir jābūt Lūriņa kungam, kuram ir par šo te jāatbild, jo tā mācība ir bijusi nekāda. Šodien viņš nav atnācis, zinot, ka šie jautājumi būs trekni un nepatīkami viņam. Šeit sēž Pupels, un es jūs drosmi apbrīnoju, cik jums ļoti patīk jūs darbvietā. Turaties kārtīgi. Es vēršu uzmanību uz nesaimnieciskumu un uz degotprātīgu attieksmi vadot šādu te dienestu. Un tas ir Lūriņa kungs šajā...
Kamīkoks, man būtu ierosinājums šos jautājumus pievienot tajā vēstulē.
Nē, es jums vēl pastāstīšu. Es uzdevu šo jautājumu par ārpakalpojumu un uz pašapkalpojumu, kā veicās. Jūs zinājāt, ka mēs esam nopirkuši, valsts ir nopirkuši pirms diviem gadiem 132 jaunas automašīnas. Zināt, viņas atradās visu laiku? Viņas atradās slēpa viņas reģionālajos centros pie žogiem. Vēl Eviš pats braucis ir un meklēja šīs te mašīnas. Viņas ir Lūriņš, pēc tam viņas ir renovējis. 43 mašīnas ir renovējis par 80 tūkstošiem eiro.
Tas sanāk, ka viena mašīna apmēram par 700-800 eiro remonts. Jūs padomājiet, cik labā stāvoklī šīs mašīnas atrodas.
Kamī kungs, es tiešām mašīnas. Jau neķeru beigas, jo sākums man sāk piekristies, varbūt rakstiskā veidā uz korupcijas apkarošanas
darbi nosūtā.
Man liekas, ka šo vēstuli, ko mēs sūtījām Veselības ministrijai, es iesniegšu arī saimā, jo arī šis jautājums, te, tas, ko šis kungs neatkarīgajā bija apgalvojis, te ir viss sīki paskaidrots, kur šīs mašīnas bija.
Ja to vēstuli varbūt arī komisija
vēl aizgribētu vērst uzmanību.
Jā, es iesniegšu komisijā
šo. Vēl aizgribētu vērst uzmanību uz šiem iepirkumiem, kas šodien notiek šausmīgi kalni. Tagad jūs nezin, kāpēc iepērkat iepirkumā, tad ir tā, te ir mani sūdzība. Labdien, esmu tāds un tāds valdes loceklis. Paskaidrojiet, kāds ir iemesls NMPD savā iepirkumā no piegādātāja pieprasīt visu trīs Baltijas valsts geogrāfisko informāciju, tajā skaitā meklēšana visas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas adreses, bet hidroloģija meklēšana tikai Latvijas teritorijā. Šādi īpaši pasūtījumi, īpaši, ļoti, ļoti konkrēti. Kas nav konkrēti domāt visiem, bet tieši vienā pasūtītājā. Un šādas te lietas šobrīd notiekās. Nerunāk ne par šīm te zālēm ar termiņiem, ne par to. Visur kāds kaut kur citur ir atrodīgs. Jums kauna ne goda nav Kupelas kundze. Un jūs priekšniekam tieši tā
patās. Tāpēc jūs balsojāt pret likumību saimā, pret likumības ierastīšanu izglītības likumā.
Nu, kāds saprastam?
Ja mēs vismaz...
Kolēģi, varbūt mēs esam to stundiņu izsmēluši, mums vēl otrs jautājums priekšā. Mēs viņu nevaram veikt, ja mēs sāksim tiešām iedzināties. Es domāju, ka viņi nepieciešams apkopot šo informāciju, nosūtīt korupcijas apkarošanas biroju, jo no izmeklētāji mēs, protams, kaimiņkums ar jums esam. Bet ne tik nopietni, lai varētu secināt... Ne,
es jums gribēju ieskicēt, kā notiekās iepirkumu Latvijā NMPD ar Būrim priekšgalām. Pupels kungs, kas viņu sargā.
Es gribētu tomēr iebilst, ja? Es esmu direktora vietniece un es pildu savus uzdevumus.
Jā, jūs pildat to, ko jums vēl priekšnieks, es saprotu.
Nē, es pildu savus uzdevumus un es ar lielāko prieku nācu šeit un sagatavoju ar godīgi sakot šo prezentāciju kaimīgu. Jā. Lai jūs, bez šaubām, mēs taču kopā viņu gatavojam, bet man būtu liels lūgums iepazīties ar šo vēstuli un tikai tad izdarīt savus apgalvumus.
Man būtu liels lūgums.
Es domāju, ka jūs Gājus gar degunu, es atvainojos ziņojums prezentāciju no slimnīcām, jo tam vienkārši laika nav. Es lūgtu slimnīcām, mums viņu iesniegt, mēs viņu ievietosim mājaslapā. Pēdējie divi jautājumi, Ločmalē, Luņovai un Olsenai, mēģinām konkrētu sīsts, nevis vispārīgs, kā te daži labi kolēģi uzgrūt.
Jā, es gribētu tomēr sagrāt to, ka mūsu komisijas uzdevums ir pārliecināties par to, ka valsts gatava dodoties nākamajām traģēdijām. Vēlreiz akcentēt to jautājumu par visu, absolūti visu cietošu reģistrāciju notikumu vietā. Jo pagājušajā komisijā mēs izskatījām vienu konkrētu gadījumu, kad cietušais nebija nekur reģistrēts un pēc tam tādēļ viņam bija liekta iespējas saņemt sociālu pabalstu. Vēl, ko es gribētu teikt, es pārbaudīju, bija arī informācija, ko man apliecināja arī cietošie glābēji, ka viņi saņemot traumas, bet būdami tādā stresa stāvokli turpināja strādāt ar smagām traumām, tomēr vēlreiz izanalizēt Zolotūtas mācību un nopietnāk strādāt ar iespējamiem cietušiem, ir tikušies apgalvot, ka neatliekā medicīnas kā palīdzības sniegšana sākas ar ārsta skatījumu uz pacientu. Ja? Bet mēs ar Plēnas kundze vienojamies, ka par konkrētiem gadījumiem mēs izskatīsim konkrēti ministrijā, lai nevienot komisiju darba laiku.
Par šo te gadījumu mēs paskatījāmies vēlreiz savus pierakstus un arī saņēmām no ministrijas e-pastu par to gadījumu, kad nav reģistrēts. Tur gan izskan, ka šis te cietušais nav vērsties pie neatliekamās palīdzības mediķiem. Un tas ir jautājums, ko mēs nevaram tādā gadījumā garantēt, jo ja cilvēks vienkārši nevēršās...
Tikai izņemt no trupām, izņemt ar glabējām un vienkārši aizdodam mājas ar iedzēkumu.
Olsas kundze, mikrofoniem tur uzmanīgā, viņu lidoju, jā. Jā,
cienījamie deputāti, es uzdošu jautājumus. Es ceru, ka varbūt arī atbildīgais dienests varētu sagatavot ziņojumā, kas visiem būs pieejams, bet es gribu vērst uzmanības to, ka ir viens krimināla process par personas datu aizsardzību un par pacientu privātās dzīves aizsardzību. Šajā sakarā man ir vairāki svarīgi jautājumi, kuri tomēr būtu jāskata, jo tāpēc ar to, ko es novēru, es nacionālā neatliekamās palīdzības dienas rīcībā ļoti bieži ir rīcība, kas apdraud personu privāto dzīvi un aizskar personu datu aizsardzības prasības. Tāpēc es gribu uzdot konkrētus jautājumus, sagaidu, ka atbildēs rakstiski, kāds dokuments iekšējais regulē personas datu aizsardzības noteikumus neatliekamā palīdzības dienas tā 2013. Gada novembrī. Nākamais jautājums ir, ņemot vērā pieredzi, kāds dokuments un kādā kārtībā dienests ir šo jautājumu izskatījis, uzlabojis un kādā veidā mēs šodien izskatītu jautājumu, ja notiek traģēdija, kā informējam sabiedrību un gribu arī deputātiem teikt, ka, protams, sabiedrība ir svarīgi saņemt arī informāciju par cietušajiem, bet, protams, mums ir jārespektē cilvēku privātā dzīve un tas ir jādara zinoši un pareizi. Tālāk man ir jautājums arī, kurš cilvēks tad lemj, jā, konkrēti par pacientu privātās dzīves aizsardzību dienestā. Vēl man ir jautājums, es zinu no studentu referātiem un teiktā tie, kas strādā dienestā, ka šobrīd arī dienestu pacientus filmē, ātrās palīdzības mašīnās, manā ieskatā, un es neesmu saskatījusi nekādu tiesisko pamatojumu, neesmu atradusi nevienu dokumentu šādai rīcībai, manā ieskatā, ja dienests ir vērsties gan ar disciplināru atbildību, gan ar policiju vērsties ar kriminālu atbildību par konkrētām personām, tad jājautā, vai tiešām vēl kāds cits nav krimināli tiesiski atbildīgs par pacientu regulāru filmēšanu neatliekamās palīdzības mašīnās. Tā kā, Ja tas ir konkrēti par šo lietu, un ja mēs skatāmies kopumā par neatliekamo palīdzību, tad es vēršu deputātu uzmanību un tiešām gribu redzēt. Šodien tika apgalvots un ir apšaubām, vai slimnīcas ir gatavas sniegt nepieciešamo palīdzību neatliekamās situācijās visiem pacientiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Konkrēti es varu pateikt, ka es izpētot vienu, bet konkrētu gadījumu Stradiņa slimnīcā uzzināju to, ka Stradiņa slimnīca šobrīd pie esošā finansēm, esošiem cilvēku resursiem, esošajām iekārtām var sniegt nepieciešamo neatliekamo palīdzību Eiropā iet noteiktā kārtībā tikai pusei. Mēs zaudējam, mums ir maksima katru nedēļu, mēs nav mums to iespēju, mediķiem nav iekārtas, mediķiem nav slodzes, nav arī mediķi. Ja tā kā tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs un jautājums, piemēram, par budžetu, tomēr ir arī lielā mērā deputāti jautājums. Un tas, kas izskanē arī šodien, ja mums nav valstī pieejama politrauma palīdzība reģionos, Tad iedomājieties, ja jūs tagad cietīsiet autoavārijā Daugavpilī, jūs arī nomirsiet, es arī. Un tāpēc, ka mēs visi reāli varam nomirt, jo mums nav pieejama palīdzība, es domāju, ka tā ir mūsu kopīga atbildība reāli nodrošināt, lai visiem, kuriem poli traumē nepieciešama augstu kvalitatīvu palīdzību ir vajadzīga, ir kurā Latvijas turi, bet tāda mums tiek nodrošināta visās slimnīcās. Ja, un tas ir kopīgs atbildības jautājums. Tas nav tikai vai ministrija vai dienests. Ja Saima par to ir atbildīga, ministrs kabinets par to atbildīga, un mēs arī nu, kā cilvēki. Pietiek vienreiz stāstīt, ka mēs nevaram sniegt neatliekamo palīdzību. Vienreiz ir jāsaka, ko kas darīt. Paldies.
Paldies, Olsens kundze. Lūdzu, Sandra, nodrum pieceļoties kājās. Kaimiņkums, paskatāties, jūs viņu zinat, o Solita Olsena arī jūs viņu zinat, tie jautājumi, ko jūs uzdevāt, ja un Olsens kundze ir jāapkopo un atsevišķā vēstulē jāraksta neatliekamā medicīnas dienestam, un neatliekamā medicīnas dienestam es lūgtu atstāt gan savu šo te prezentāciju, gan vēstuli, ja, par ko jūs runājat, kur ir paskaidrots, kāpēc šīs kungam nav taisnība. Tātad, mums ir nākamais jautājums. Ja un to vēstuli, ko mēs dabūsim no jums, mēs ieliksim mājaslapā, tā kā visi tie, kas seko līdz notikumiem, varēsim publiski arī redzēt. Šo te arī...
Līdz ir neparakstītais variants, varbūt man atsūtīt.
Labāk ir parakstīts, jo parakstīti dokumenti, tomēr ir parakstīts.
Jā, es varbūt atsūtīšu elektroniski.
Jā, Olsens kundze. Nē, bet notrums kundze. Tātad nākamais jautājums mums ir tāds, mums ir būvniecības valsts kontrolas biroja vadītāja Druķa ziņojums par biroja darbu plānu 15. Gadam. Jāsaka, Druķa kungs, es ar šādu gadījumu saskaros pirmo reizi. jo jūsu vēlme prezentēt ir kluši dabiski pausti visai sabiedrībai par to, ko dienas ir iecerējis un tam līdzīgi darīt, bet te no kolēģiem tas neticamais ir tāds pašvaldību savienību jau. Un, lūdzu, mēs gribam izteikt savu viedokli pirms prezentācijas. Nu, mēs, protams, paskatīsimies, ko viņš mums prezentēs. Valsts kontrola analogas. Dēlna tāpat, un tagad ir cilvēki, kuriem automobils tagad Ruķikungs, jūs esat kaut kādā īstā brīdī uztrāpījis uz sabiedrības lielo dēlmi izteikt savu viedokli tieši par jūsu biroju. Lūdzu.
Jā, labdien visiem atstošajiem. Es esmu tieši šim pasākumam sagatavojis prezentāciju, kuras ilgums vien varētu aiziet uz divām stundām. Bet es būšu ļoti padolīgs un 15 minūtes.
Mēs sabiedrībai parādīsim aizstāvot.
Faktiski tas mēģinājums ne tikai pastāstīt, ko mēs darām, bet kāpēc tieši mēs to darām un to, ko tad mēs darīsim attiecīgi tie visi faktiskie rādītāji tālāk ir būs redzēm. Tā vēsture, faktiski, viņa ievēlgās nedaudz jau pat iepriekš, un es domāju, ka šis citāls, un tas tiešām ir citāls no mašīnbos asociācijas valdes 11. Gadā, tad, kad spēkā stājās visā Eiropas savinībā regulējums attiecībā uz metāla konstrukcijām būvniecībā, tad tā bija mašīnbos asociācijas atbilde par to, ko tad mums Latvijā vajadzētu darīt ar normatīviem metāla konstrukcijas sakarā. Un jūs ziniet, ka tieši zoltūdis, nelēmts iedījums, viens no cēloniem ir šīs metāla konstrukcijas. Ja, un tad arī, faktiski, mēs runājam par to, vai ir Latvijas būvniecībā kvalitāte, ja, tad būtu jāņem vērā, tomēr arī tas, kas agrāk tika minēts. Šeit tikai viens tās mazs salīdzinošais piemērs. Tā es domāju, cik kontrolas procedūras tiek darītas tam izstrādājumam, kas ir kreisā pusē un tam, kas ir labajā pusē. Kreisajā pusē tās ir vairāk tūkstoši. Labajā pusē tāda ēka, kas tiek būvēta, es domāju, ka kontrolas procedūras faktiski netiek veikts nevienas. Šis, kas šeit atālā redzams, ir, es domāju, jūs atpazīstiet, kas tas top, jā, un tad būtu jautājums, cik ir kontrolas procedūras šim te arī izstrādājumam, pie kurā vienmēr arī šo būvu mēs varam saukt par izstrādājumu, jā, un tas ir tas rezultāts, kas šobrīd ir apstādies, jā. Un jautājums atkal, kas tad bijis nepareizi, ko darījuši tie dalībnieki, kas ir iesaistīti, un mēs atsevišķi par stadiņu slimnīcas jautājumus, mēs atsevišķi no mūsu pusē no biroja ziņojums par to, kas tad tur ir sistēmiski, kur tā tie cēloni ir, kāpēc ir rezultāts tāds, ka šobrīd tagad slimnīca ir ķīlnieka situācija. Augšā labajā pusē tas ir tas, kādēļ ir būtu jāizskatās tam papusam. Un kreisā pusē savukārt ir arī viens no izstrādājumiem, par kuru es domāju, ka, piemēram, Somija, kas ir ļoti spēcīga attiecībā ar šādu izstrādājumu izgatavošanu, diez vai viņas parlamentā tiek diskutēts par jautājumiem, kā nodrošināt kvalitāti šādām te objektam. Objekts, kurā atrodas vairāk tūkstoši cilvēku, kurš atrodas uz slūzēns un kurš ir kustībā. Tad ar tehniskās prasības viņam ir noteikti jābūt daudz stingrākām nekā tam, kas labajā pusē. Ja? Tad ir jautājums, kādēļ mēs Latvijā nespējam nodrošināt to, lai labajā pusē darīt, tas ir sadienu propus, kādam viņam būtu jāizskatās rezultātā, ir tāds, kāds viņam būtu jābūt. Man pagājušajā vienā no sēdēm man patika, kad kaimiņa kungs bija vienējais, vienprātu, arī citāti no ārvalsts lietām, es pat esmu no savas puses.
Viņš šeit šobrīd nav, bet viņš arī mums ir komplimenti investējumi.
Jā, tas komentārs ir no cita rakursa, kur mēs esam ar regulējumu, kur mēs esam ar regulējumu būvniecībā, un faktiski šo te jautājumu jau nav dēļ tikai Latvijam mocās ar šiem
lietām. Pašvaldības sadarības, zinās, var nāk, pašvaldības sadarības.
Un par šīm lietām faktiski ir daudz un dažādu pasaulē jau iepriekš veikts aktivitātes kopumā, kā vispār regulēt būvniecības procesus. Un jāsaka, viens no tādiem arī citējumiem avotiem ir Pasaules bankas pētījums, un faktiski tieši attiecībā uz būvniecību un attiecībā tieši kā austrumu valstīm palīdzēt sakārtot savu regulējumu. Un proti, tas, kas mums ir Latvijā, faktiski mēs joprojām manā redzējumā atrodamies tādā pasaulē, ka mums ir svarīgi nevis regulēt to uzstādījumu mērķi, kur mēs ejam, bet pa ceļam attiecīgi kādu uzdevumu, kuram būtu jāveic, mēs visi piedalāmies šajā procedūrā, jā, un patiesi pakārtot mērķi pakārtojam uzdevumiem. Jā, un mēģinām attaisnot katrs tikai savu izdarīto darbiņu, jā, un neskatāmies kopumā ar to mērķi. Es gribu atzīmēt, ka šobrīd jau likumdevējs likumā ir iesādājis šo te mērķi, un tad jautājums, kā tālāk attiecīgi ministrijas un attiecīgas iestādes visu to realizē. Un te ir tā atbildes atslēga, tas, ko arī saka šī Pasaules bankas pētījums, ka jāpāriet ir uz izpildījumu vērtais regulējums. Ja, protams, ka tas joprojām ir tikai nosaukums un daudz cilvēki nesaprot, kas tad aizmugurē stāvēs šī te uzdevuma. Tad pats svarīgākais, ko es varu teikt, ka tas tiešām ir mērķis tiek nodefinēts un atbilstoši šim te mērķim arī tie dalībnieki, kas iesaistās būvniecībā, arī nes atbildība. Ja mēs paskatāmies pavisam īsti tikai tāds vispārīgais ietvers, jā, protams, ka valsts no savas puses regulē šos jautājumus par procesiem, par dalībniekiem, par būvēm. Likumā mēs paskatāmies šobrīd prasības par būvēm ļoti īsas un lakoniskas. Ja? Tās ir 7 pamatu prasības, 7 būtiskās prasības. Ja? Pašvaldība no savas puses, protams, ir tiesiskas un drīkst to darīt, kad viņas nosaka savas šīs pašvaldības ietvaras attiecības, kas ir tiek būvēt viņu teritorijā. Un redzēs, ka pašvaldība pēc būtības atbildīga par to, kā process uzsākās un kā process pabeidzās ar būvētļaujas izsniegšanas un arī būs pieņemšana eksploatācijā. Un tad savukārt valsts jau no savas puses, protams, arī pašvaldība attiecīgās iestādes atbildīgas par to, lai šīs būvas ir drošas. Un kas no manas puses tikai viens norādījums, un arī tas ir zināmā mērā būtu interesanti tieši tāds juridiskais viedoklis, ka kāpēc mums atšķirās Latvijas būvniecības likumā šis te jēdziens par būvēm pretstatām no Eiropas komisijas un Eiropas Savienības Latvijas regulējumu par jautājumiem par būvēm. Es varu tikai komentēt, ka iepriekšējā likumā esošā būvas atrakcija pat bija tuvāk patiesībai, kā un ir šobrīd. Jo jūs redzēt, tas, kas ir rastīts par būvi un kas ir būva, tas ir tas, kas augšējais teikums. Ja? Savukārt, tas Eiropas komisijas un arī visas arī atsevišķu Eiropas Savienības dalību valsts, tas redzējums ir tas, ka jebkurš objekts, kas to, ja, būvdarbu rezultātā, tad tas ir tā būva, kas ir pakļautie attiecīgajām šīm prasībām. Ja? Un, protams, šeit ir divi aspekti. Viens aspekts tas, ko vēlās pasūtītājs, lai pasūtītājs ievēro visus tos nacionālos jautājumus, kas attiecīgajā administrējo federālajā saistošu, un kādā veidā attiecīgi šis ir prasīts būvis varējumiem. Tas, ko es minēju īsais tas teksts, ja, tad ir devis, likumdevējs jau šobrīd ir devis likumā norāda šīs tēmas, tās no Latvijas noteiksim, cilvēku izdomājums, tas nāk no Eiropas Savienības. Eiropas Savienībā būvniecība tiek regulēta, piekam ļoti strikti. Ja kāds domā, ka tur ir kaut kāda nu, iespēja tur darīt šo gribējuši, ja? Nē, ļoti strikti tiek regulēta šis jautājums attiecībā par būvniecību. Tā nianses, ka mēs izmēr Latvijā joprojām īsti pat nesaprotam tos pamatus, tāpēc, ka tas, kas notiek ar šīm mehāniskām ugunsdrošības akustikas lekām kā tādām, ja, mēs kaut kur mēģinām jau šobrīd publiski runāt par energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātēm, par ilgspējīgiem jautājumiem, bet mēs neesam joprojām tos pamatus izprotuši, kāpēc tas regulējums tāds, kāds viņš ir. Pāris vārdos tikai, ja, un tajā prezentācijā to varēs tam arī pateikt, jo Eiropas Savienība ļoti detalizēti norunā arī tos jautājumus, kas attiecās uz izstrādājumiem kā tādiem. Jūs domājat, ka izstrādājumi tikai ķieģeles, ne, izstrādājumi sortiments ir ārkārtīgi plašs, ja, sākot kaut vai grīdas segumiem, ja, sākot ar izstrādājumi pasauli milzīgi, ir ļoti precīzi detalizētas prasības tehniskās kādā veidā, jums ir jānodrošina izstrādājumi, un tāpēc arī patērētie tiesību aizsardzības centrs šobrīd, tad, kad viņš konstatēja šīs neatbilstības, viņš var nākt ar paziņojumiem, kur ir problēmas. Tas, ko atstāja dalībvalstu ziņā, ir tas nacionālais regulējums, ir tas saucamais būvnormatīvi ietvars, ko katrai dalībvalstī pašai jāpasaka. Ja? Un tas, kas ir šeit iesaistīts šīs iestādes, tad tāds attiecībā uz būvizstrādājumiem, un tad savukārt būvvaldes attiecībā uz šim te būvēm. Šobrīd, par cik mēs arī esam faktiski jau kā tāda pusbūvvalde, ja mēs paskatāmies uz mūsu funkcijām, mēs esam tie, kas pieņem būvu eksploatācijā, ja, tad mums arī šis te kontrolas ietvars attiecīgi ir par tiem. Un tas mums ļoti interesē, tur ir tā atbilde, kādā veidā sasniegt to atbildību, mēs runājam par to būvas atbilstību šīm pamatprasībām. Te ir tikai tās vienas ietvars, ja jūs ziniet, ka šobrīd ir likumdevējs, ir pateicis līdz 1. jūlijam spēkā tikai tie būvnormatīvi, tie, kas ir uzskaitīti attiecīgi būvu likumā, un pēc tam būs tikai tie, kas tiks izdot pa jaunu. Ja. Šobrīd tāpēc jau atsevišķi var redzēt, tie, kas ir pusam otrā pusē, viņi pakāpeniski vairojas, nu tas mēģis ir tikā nu, noreglamentēt to būvniecības ietvaru līdz tam 1. jūlijam. Bet kur mēs patiesībā šobrīd esam tajā regulējumā? Jo komisija 3. Gadā izdeva šādas rekomendācijas, tas spiediens Eiropas Savienībā ir ļoti liels, ir pāriet uz vienoto regulējumu. Tieši lai šie būvniecības standarti viņi būtu vienoti neatšķirībā no tā, vai tas ir Zviedrija vai Spānija, bet būvniecības prasības ir vienādas. Līdz 10. Gadam jāceļ visi nacionāli konfliktējušie normatīvi. Latvijā šī te programma, un viņi pazīstam kā Eirokoda programma, viņi tiek uztvērta, ka mēs izstrādāsim tik atsevišķi savus standartus, pārņemšim tos standartus projektētājiem kā tādiem, un tā laime iestāsies kā tāda. 10. Gadā nepaspējām, labi, 14. Gads ir nākošais termiņš, un kur mēs esam šobrīd 14. Gadā. Tad, kad tiek atklāts, ka izrādās, ka tie nav tikai 58 standarti, bet tur ir veseli virkni dažādi citi standarti, tad sāk pēkšņi parādīties sarunas, kad, ziniet, mēs tos būvnormatīvus varētu tā kā ilgāk višņi pārsvarāt, tam būtu 20. Gads. Ja? Es no savas puses teiktu, ka tas ir ārkārtīgi slikti kaut ko pārlikt un nedarīt to darbu šodien. Ja? Pie kā vēlēņiem vairāk, ka Eiropada jautājums viņš no šiem 7 pamatprasībām reglamenta pamatā divas – mehānisko stiprību un ugunsdrošību. Ja? Un tad attiecīgi, kas tad notiek visiem pārējiem jautājumiem, tas ir atvērts jautājums. Tas, kur, manuprāt, arī ir nedaudz kļūdījušies ierēģini, kad viņi uzskata, ka mēs iztulkosim šos Eirokodus un tad būs iespēja, mēs pēc viņiem arī dzīvosim. Ja? Eirokodu tulkošana nenozīmē viņu izpildīšanu kā tā, tas faktiski ir pats industrijas darbs. Eirokods ir standarts, tas ir būvniecības standarts un tas ir attiecīgi jālabā ar tiem, kas strādā šajā ietvarā. Un tā ir tikai mazs piemērs, ko dara Anglija Lielbritānija. Viņi no savas puses šos jautājumus arī ir tieši, jo faktiski visas Eiropas Savienības dalību valstis dzīvo pēc šīs pasaules, pēc šiem Eirokodiem un saistītiem būvniecības standartiem, ja? Un te ir tikai nu, viens kā piemērs, ja, kad Tikko jūs paņemiet vienu eiro, kaut apkārt nāk klāt uzreiz visi citi standarti, pie kam arī nacionālais standarti, kuri saistoši tieši Anglijā. Un ko arī šobrīd redzams arī Latvijā, kur mēs pārējām bonormatīvu pasaulē, jo 99. Gadā mums bija par, teiksim, par ūdens apgādi, viņš šobrīd jau plējām spērkā. Mums ir viens atsauc uz vienu standartu Latvijas kā tādu, tad jau, piemēram, par tām pašām tērāt konstrukcijām, kas ir šis trešais aeroports, mums jau ir atsauc uz 71 standartu un vēl plus citiem, kas ir saistoši tālāk nākošajos standartos. Kur mēs esam tajā piramīdē un vispār nacionālā regulējuma ietvarā, jo faktiski tā vieta un būnormatīva vieta, jo varējām neviens to īsti varējais atbildēt, kas tad tas būnormatīvs kā tāds ir, vai tad ir ministra kabineta noteikumi, vai tas ir standarts, vai tas varbūt kaut kāds blakus dokuments ir. Ja? Un faktiski mēs esam kaut kur ir unikāli Latvijā būtībā šāda būnormatīva izpildījuma kā tāda, ja? Jo faktiski citās valstīs mums ir tiešām regulējums, un tad mums ir attiecīgais standarts, ja? Un tad mums patreiz esam būnormatīvs nedaudz pa vidu, tā kā iespējas. Ja? Un kur arī faktiski jāskatās ir arī tas, kāpēc mums kontrolas tās, kas ir Latvijā tiek realizētas, viņas varbūt nespēja noķert nu, tās blusas vai tiksim, tās problēmas. Tāpēc, ka faktiski kur kontrola tiek veikta no augšas, un tas izpildījums savukārt viņš nāk no apakšas. Un vai šīs ir divi puķi satiekās, vai šīs ir divas lietas, vai kontrolas institūcija, kas veic tās pārbaudes, un tā industrija, kas strādā ar šiem standartiem, vai viņi runā vienā valodā. Ja? Tad kontrola pamatā nākot no likuma, deliģenta labākajā gadījumā tiek līdz šiem speciālajiem noteikumiem un kaut ko par un apkārt būtu normatīvi kā tādiem. Ja? Un tas ir tas, ko es teiktu, ar likumu var teikt, ka viņš ir nepieciešams nekādā domas uzlabojumi no robežas. Visu laiku mēs varam kaut ko mēģināt uzlabot. Ja? Taču pēc būtības, es teiktu, nav liels problēmas ar likumu. Tā cepšanās šobrīd noteikti arī ministra kabineta līmenī ar šiem jaunajiem vispārīgiem būvnoteikumiem un apcietīgi speciālajiem būvnoteikumiem, kur jau šobrīd ir vasā virkni dažādi labojumi tiek mēģināts viņus veikt un tur diezgan liela neskaidrība. Bet šī pasaule, kas faktiski ir pēc kā tad tās būs jābūvē, ja? Viņa ir nu, haoss varētu būt pat tāds, man kā spiedījums precīzes apzīmējums. Tas, ko mēs arī faktiski esam šobrīd no savas puses publiski pauduši, mēs iesim iekšā šajā pasaulē, kurā ir šie būs standarti, šis būs prasības, un tas ir tas uzdevums, ka mums kā kontrolas birojiem ir jāspēj tik galā. Ja mēs esam kā vadošā vai šī kompetentā iestāde šajā valstī. Funkcijas, un tas, ko likumdevējs ir izdarījis, likumdevējs pagriezis višķi no otras puses, viņš no sākuma mums ir tā kā devis vairāk skatīties ar eksploatāciju esošu objektu, un tad nāk tā kā uz to, nu, uz to sākumu, ja, tad caur būdarbu valsts kontroli, tad arī atnāk tālāk jau šiem te būvu ekspertiem, kas veic šo te projektu ekspertīzes lietas kā tādas. Te ir tikai tāds mazs ietvers, un mēs šobrīd runājam par to mūsu, es arī iepriekš esmu teicis par to mūsu darba apjomu, viņš joprojām faktiski izņem jautājumu zīmes, jo mēs šobrīd Latvijā mums nav tāda uzkrātā pieredzes, kurus varētu pateikt, kaut vai to pašu atbildēt jautājumu, cik tad mums Latvijā publiskas ēkas virs 100 cilvēkiem, un tādēļ, piemēram, cik tad šāds ēkas tiek būvēts un pārbūvēts. Mēs vadāmies pēc tiem datiem, kas ir pieejami šobrīd ekonomikas ministrijā, ko apkopots no pašvaldībām, tad uz 16. Gadu sabiedrības nozīmīgās būs, ir mazāk nedaudz par 100 ir būvēts un pārbūvēts. Ja? Mēs tā pieņemtu, tas ir kā mūsu tajā dārziņā. Viņas iekrīt attiecīgi šajās kategorijās, un tas ir apmēram tas, uz ko mēs lēšam, ka tik daudz tas skaits varētu būt. Par publiskām ēkām, jo projām, kas atdodas eksploatācijā, datu nav, un tā datu faktiski nekad līdz šim Latvijā arī nav apkopot. Ja? Skaidrs viens likumdevējs vēlējies, lai mēs to kontroli realizējam šeit. Ja? Tas ir tas ieprasts. Tas, ko es no savas puses varu teikt, tas manuprāt ir, mēs esam kaut kur arī nedaudz īpatnējā situācijā, jo tāds modelis, kā Latvijā šobrīd radīts, viņš nav Eiropas Savienībā. Mēs esam ar šo unikālu. Ja? Un tā nianse ir kur? Ja mēs paskatāmies šobrīd, un te ir Norvēģijas dati par tām kļūdām un vispār, kur rodās problēma būvniecībā, tad 60% no kļūdām rodās līdz tam brīdim, kad mēs sākam būvēt, viņas jau ir notikušas tās kļūdas. Un tad jautājums, ko mēs gribam būvdarbu laikā mēģināt vēl labot. Un šie savukārt divi grafiki, ko pierādīja, viņi pierādīja, kurā projektā, kā jūs spējat vadīt projektus, ja? Kurā mirklī, faktiski jūs jau ļausiet, lai tas projekts iet uz priekšu un neapstādināsiet, tikai tāpēc, ka tie resursi, kas ir iztērti un tā tālāk. Ja? Un tas ir jautājums arī, kā tad Latvijā pārvaldīt sistēmas šo te kontroli, lai nebūtu tā situācijā, kā faktiski mēs esam šobrīd. Ja? Jo tas, ko arī atrodās šie būvu inspektori. Uzdeikot pašās beigās būvu inspektori par to, kurš ir atbildīgs un nedodies un nenokontrolēs, tad tas būvu inspektors apmēram tādā izskatā arī izskatās. Ja? Un par uzdevumiem, un tas ir tas, ko tad šobrīd mēs no savas puses arī darīsim, tajā ietvarā, ko mums ir likumdevējs diligējis. 2000, es dzirdēju šobrīd iepriekš, nedaudz 2000 kontrolēm, kā tādām attiecīgās eksploatācijas esošajiem objektiem, būdarbu valsts kontrols un patgātās pārbaudes, pašu veiktās pārbaudes kā tādas. Pirms es ķeros klātos par tiem skaitļiem kā tādiem, es vēl arī parādu to mūsu struktūru. Mēs faktiski esam moderni iestādi ar modernu izpildījumu kopumā. Mēs neejam tādā birokrātiskā vienkārši režīmā, dari to, ko nesaprotot varbūt tā šo te mēģinu, šo te celumu, kāpēc attiecīgās lietas ir jādara. Mēs esam atdījuši tādas upuļas, ka mums ir kopā četri departamenti, kuri strādā. Faktiski,
varbūt Grenkungs cenšaties noapaļoties, jo mēs tiešām ļoti daudz gribu uzdot jautājumu, tāpēc mēs viņiem...
Labi, es atstāšu, jo tad ir šīs tā lietas ir...
Jā,
viņš arī paliek publiski. Te ir katram eksploatācijas kontrolas ietvars. Ko mēs vēlamies darīt eksploatācijas kontrolas? Radīt šo te iekustināt, jo faktiski skaidrs, ka īpašnieks atbildīgs par to, kādā stāvoklī ir viņa ēka. Mums nav kā valsts kontrolas iestādē tagad pienākums viņa vietā iet un attiecīgi visos faktos ielīst iekšā un pavērsnoties, vai ir vai nav labi. Ja? Tas ir šī gadījumā ēka īpašnieku uzdevums, un mūsu uzdevums, veicot šīs 2000 kontrolas, iekustināt īpašniekus. Ja? Lai vismaz kaut kādā nu, procentuāla apjomā no tirgus mēs būtu katru gadu paskatījušies. Ja? Pie kam plānveidu viņi darīt. Ja mēs runājam par būvdarbu kontroli sākot ar 1. jūliju, mūsu galvenais aktivitātes mērķis ir iekustināt industriju. Jo industrija atbildīga par šiem būvniecības normatīviem kā tādiem, un lai industrija piedalās attiecīgajos normatīvos un lai viņi strādā. Un ja mēs identificēsim, kad neatbild būvniecības prasībām, no mūsu puses ir negatīvs atzinums, un tad tādiem mirklī attiecīgi tās ir problēmas galvas ar šiem uzņēmējiem. Ekspertīšu organizēšana ir ietvers sākot ar 1. jūliju un ar 1. janvāru nākošā gada, un te ir tas ietvers, ka mēs no savas puses jau šobrīd intensīvi skatāmies, kā izveidot šo te institūciju, kur vērtē šos te ekspertus, un galvenais ietvers ir mazināt neobjektīvās ekspertīzes. Par to, ko vispār mēs domājam par ekspertīzi, un kāds ir šis ekspertīšu rezultāts attiecībā stadīna slimnīca, ka būs mūsu publiskais paziņojums, tur jūs varēsiet to izlasīt. Un attiecībā uz iesniegumiem sūdzībām, protams, ir ārkārtīgi labs modelis kopumā, ja par šo te, ka caur šīm sūdzībām, faktiski šis tiesiskums tiek veicināts, un ir pura atbild par to, ko mēs attiecīgi par vienu otru jautājumu domājam, ja viņš ir publiski, ļoti, ļoti labs ir. Un, protams, šī sabiedrības informētība, ja, šīs aktivitātes, publiskās aktivitātes, un tā attiecīgi arī plāns un dažādi attiecīgi tā, tās lietas. Mums pat ir divas starptautiskas konferences, viena jūnijā, tieši saistībā ar šo normatīvo regulējumu, kur no visas Eiropas Savienības, tad ir sabrauc tie speciālisti būvniecības normatīvu regulējumu jomā un tiek runāts par to ietvaru un par kvalitātes aspektiem novembrī. Nu, tas ir tas, ko faktiski var radīt, un šāds būs tiešām visai pasaulē, tās viss ir esoši, nevis tikai kā arhitektūras metri. Un tādām būvēm noteikti arī Latvijā ir vieta. Ja? Man jāatvainojas, ka mums jau projām publiski nav pieejama mājaslapa, mums 5. maijā faktiski ir pabeigts viss tas izveids un tā tālāk, un tās visas lietas arī par ko šeit, un arī citiem jautājumiem, ka publiski arī vēl atlasīt.
Ties, Bruģi Kungam, tad ņemot vairāk jums no mājaslapas, mēs savā mājaslapā varēsim parādīt jūsu prezentāciju, tad noteikti šo prezentāciju notrums konzēkt, bet mums ir pirmais runātājs pieteicies Ivars Balodis, apēro un invalīgu viņu draugu. Balodis nolatnāties vēl kā?
Balodis, viņš vienu minūti kaut ko pateikt.
Nu, jums jau aizliek, jau nav iespējams.
Es vērš šo uzmanību uz deputātiem, uz esiet tik lēkni. Pupelskundze martā, atvainot druķi, mēs patlāk pie Pupelskundze, bet martā Pupelskundze ir saņēmusi 2749 eiro. Atalgojumu. No kā alga uz
rodas? Ja viņi uz sitā
pavērtāt, vai tur jau tas nav Balošs kungs, ticēt man.
Jūs jūs varat iztiesties.
Atvaries, es redzu. Alga viņai ir 1082 eiro, bet piemaksās viņa dabūna 2649 eiro. Jūs rodiet, par ko ir runa? Te ir par piemaksas valgības likums. Rodiet likums. Šeit ir tas cilvēks.
Jā,
jūs, no?
Un man es jums varu atcīst.
Un nekādu tā sāksim turpināt. Varbūt sāksim turpināt.
Un es domāju, ka man nav tik liela alga, teiksim, kā e-Baltika vadītāji.
Lāc, jūs vispār sākās ar e-Baltika.
Varbūt jūs sākās ar e-Baltika.
Nu kā, tas taču ir
tāds vēlēt, jo tā ir
tāds vēlēt, jo valsts darbotpersona saņem iemaksās vairāk nekā pamata alga viņai.
Eiropas prezidentos ietvaros kaimiņu kungs.
Jā, es taču redzu,
ka ir izrakstīt.
Jā, ir izrakstīt.
Kaimiņu kungs, jūsu mērķis ir neļaut druķi kungam atbildēt uz jaunu.
Es taču redzu, ka es vienkārši ieraudzīju, kāda salga sev amatpersona. Ko jūs te lūgat?
Jūs
varbūt tās ļaujiet turpināt sēdi, nu nav tas jautājums.
Vienīgais, ka šīs kungs varēja atrast.
Šis rodas vajadz jaunais.
Tā.
Lai būs mērķis.
Pārdeicinājums par to, ka... Kaimiņš kungs, tu no šo piesauc uz pie kārtības. Nu atļaujies, tas ir uzdot jautājums.
Jā, lūdzu, jā.
Tā, lūdzu. Paldies. Nē, viņš tāpat iestāksies.
Vienmansāts Ivars Balodis, pārstāv invalīdu viņa draugu apvienību Apeirons. Paldies par iespēju piedalīties komisijas sēdē. Un droši vien, kad arī mūsu organizācija varētu būt vairāk jautājumu, kurus mēs varētu mēģināt arī risināt šeit vai kādā savādākā veidā, bet divas lietas, kas saistībā ar šīs dienas jautājumiem. Pirmais, ja pirmā jautājuma droši vien ir tāds, ka ir cilvēka invaliditāte ir ārkārtīgi dažāda un arī informācija ārkārtīgi dažāda uztver. Un tā lieta, kas droši vien, kad iztrūkst, ir tas, kādā veidā cilvēkiem ar invaliditāti paziņo, ka kaut kas ir noticis. Nu, piemēram, kādā veidā paziņošana par kādu nelaimi vai katastrofu vai kaut ko tablīdzīgi notiek cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kuri nedzird vienkārši, ka kaut kas, ir, kaut kas notiek vai kādā veidā skan kaut kādas trauksmes signāli, vēl kaut kas un tablīdzīgi. Ir cilvēki ar redzes traucējumiem, kur vienkārši nezin, kur un kādā veidā varētu evakuēties, un lai domāts ir par to, kādā veidā iezīmēt evakuācijas ceļus publiskajās sēkās un tablīdzīgi. Un trešā lieta ir tā, ka pastreiz valstī noteikti deinstitucionalizācijas process, lai arī cik sarežģīts ir šis vārds, tas nozīmē to, ka cilvēki ar diezgan daudz ar intelektuālās attīstības traucējumiem no institūcijām pārvāksies dzīvot arī pašvaldībās. Es neesmu dzirdējis nevienu plānu, ka šiem cilvēkiem būtu paredzētas kaut kādas īpašas apmācības vai īpašas programmas, kādā veidā cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem no institūcijām tiks apmācīti, kā rīkoties krīzes situācijās, un man liekas, ka tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo bieži vien šie cilvēki paliek pēdējie, kuri krīzes situācijās tiek vai nevakvēt, vai par viņiem tiek padomāts. Un otrs jautājums, ja Druķi kungam droši vien par vidas pieejamību un par būvniecību, es nezinu valstī nevienu ēku, kas atbilstu 100% tiem Latvijas būvnormatīviem, kas Latvijā ir no 2001. Gada, kas reglamentē pieejamu vidi. Un taiskaitā nav neviena būvnormatīva, kas regulētu evakuācijas veidus vai ceļus publiskajās sēkās cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropā diezgan daudz ir publiskajās sēkās ir speciālas vietas, kas domātas ir personām ar pārvietošanās grūtībām, kas ir ne tikai cilvēki ar invaliditāti, kur evakuācijas gadījumā ugunsdzēsēji pirmie atnāk, glāb šos cilvēkus, kur viņi zina, kur pulcēties. Tāpat tās droši vien, kad arī Saimā būtu vajadzētu padomāt par šiem evakuācijas lietām, jo no šeit, droši vien, kad uz šeit atkļūt varētu būt grūti, bet arī evakuēt no šeit būtu pieteikoši sarežģīti tos cilvēkus, kuri paši savām kājām nevar iziet. Un jautājums droši vien ir tāds, vai ir domāts īpaši par vidas pieejamību publiskajās sēkās un kā tas plānots darīt ir. Vai ir domāts par to, kādā veidā uzlabot jau esošo situāciju, jo tās sēkas, kas ir nodaudz eksploatācijā, tās droši vien, kad ļoti būtu kādā veidā, ir uzlabot un vai ir domāts, kādā veidā pašvaldības varētu ietekmēt, lai šos vidas pieejamības standarts vai būvnormatīvus aizvien vairāk un vairāk tomēr ievērot ne tikai ķeksīšu pēc, bet arī reāli. Paldies.
Lūdzu.
Ja mūsu metodikā šīm vadlīnijās par ēku kontroli ir īpaši punkts tieši attiecībā uz vidas pieņemībām un tieši attiecībā par cilvēkiem ar šādiem kustību traucējiem un tā tālāk. Un tas ir īpaši no mūsu puses tiks darīts kā kontrolas ietvarā atzīme, par to arī atzīme tiek veikta šim ēkas īpašniekam, un tas ietvers kā donormatīvos šos jautājumus izvēlēt. Jo tas, ko jūs arī minējāt, prasības jau ir, tāpēc mēs netiek īstenotas. Un tas ir jautājums, kā tad līdz šim attiecīgi gan būvnieki to nav realizējuši un būvotvāri.
Bet jautājums jau par kontroli, jautājums jau jums nevis retoris, kāpēc nav?
Protams, mūsu būs eksploatācijas laikā mēs jau šobrīd to sākam darīt, mums jau šobrīd šādi.
Ko jūs tieši sakat?
Mēs veicam esošās ēkas pārbūvi, izdarām atzīmi par šo te jautājumu par vidas pieejamības lietām, kā tādām ir vai nav. Ja nav, tad ir atzīme ir negatīva no mūsu puses, un tad attiecīgi, kas tiek dots norādījums.
Jūs kādu piemēru varat likt priekšā?
Mums ir atsevišķi jūs piemērs rādīt, tāpēc, ka mums ir šobrīd jau piemēri, kas ir arī saņēmis dažādas arhitektūras balvas, kur pat ir skaitās, ka ir tādās prasības izpildītas, un tā, ka mūsu eksperti pēc šīs pārbaudes inspektori, ja tad redz, ka tas ir tikai atsevišķos punktos un nav šis kompleksais skatījums pastāv. Jo viņš ir ārkārtīgi svarīgs moments, un visā Eiropas Savienībā par to ļoti daudz virzā runā un realizē, ja? Latvijā piedošana. Esam tikai vēl ceļa sākumā.
Tā vai atbildētu uz jautājumu? Vai,
Šajā sakarā mēs jūs noteikti aicinātu uzrakstīt vēstuli visiem šiem jautājumiem adresētu VGD, kur pārstāv diemžēl šodien nav, jo viņi pašlaik izstrādā pirmkārt drošības noteikumā. Noteikumu sakarā, ar kuriem cilvēki paši būs atbildīgi par to, ja viņi neelekojas, par ko mēs arī jautājumam, kā tas tiks risināts attiecībā cilvēkiem, kur nevar paši pārvietoties. Un otrkārt, viņi izstrādā arī jaunu, jaunu likuma projektu par katastrofu un krīzes situāciju pārvaldību, kur noteikti jāuzieties sakarā ar tiem jautājumiem, kuras šodien uzdevā.
Paldies, droši vien, kad jā, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu mēs tā kā arī sadarbojamies, bet attiecībā uz tām esošajām ēkām ir tā, ka vidas piemība jau nav tikai uzbrauktu vai likts vai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tā ir gan norāžu sistēma, gan ārkārtīgi daudz citas lietas, kas attiecās cilvēkiem ar redzes, ar dzirdes, ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas arī normatīvos ir miļētas un gribētos vienkārši zināt, vai tiešām ir kaut kādas lietas, kuras jūs esat pacēloši un mēģināt ieviest šīs normas Latvijas spēka esošās, vai arī vienkārši tas ir tikai tāds process, par ko jūs runājāt.
Mums jau šobrīd mūsu metodikā iekšā ir šis jautājums, un arī būvo un piedalījās, un tā tālāk, tas lietošanas drošības aspekts. Viens no lietošanas drošības vidas pieejamības. Jā, un tā kā mums atsevišķi tieši īpašniem pievērst uzmanību. Un no sadalījums tādā veidā, ka īpašnieks, ja viņam ir jāveic pārbaude, pārbūve, ēkā, lai nodrošinātu vidas pieejamību, tad mēs skatāmies par to tā kā nedaudz maigāk. Tādā ziņā, ka mums nav tik liels spiediens, savukārt, ja viņš to var nodrošināt šodien bez pārbūves, un viņš neko nedara šajā sakrātā, un mēs no savas puses esam striktā.
Un kā jūs reaģējat uz apvienotas vēstulēm, ja jums norādīt, kādā vietā, teiksim, nav pieejamības, jūs kā jūs rīcīgoties, doties
pārbūt? Veiktu kontrolu, veiktu šo ēkas novērtējumu, attiecīgi no tos, kas sastādīja savu atzinu.
Nu, lūdzu, jums ir metodoloģija rokās, kā vērsties, kurš mums gaida iesniegums. Kurš uzdos jaunajums valsts kontroli? Valsts kontroli, jā, lūdzu.
Jā, labdien, godzēk, klātisoši atgars vēstās valsts kontrolas padomnieks. Bet pirms man kontrolas iedomu dažas vārdas, bet teikt, gribēju pajautāt Rutkungam, vai tā ir tiesa vai nav tiesa, vai jūs plānojat piedāvāt grozījumus likumu 6. Pantā par savu biroju kompetenci? Kompetenci izmaiņiem jā vai nē?
Jā.
Vai drīz zināt, uz ko šīs izmaiņas būtu vērstas? Nu, jūs tā kā iecerēs.
Pirmais ietvers attiecībā uz to, vai mums sakot ar šā gada 1. jūlija būtu jāpieņem eksploatācijā ēkas, uz kurām mēs faktiski neesam nevienu reizi nekādas attiecības, nevienu kontroli neesam veikuši tā tālāk. Tādā ziņā, ka mēs, piemēram, ja ēka ir pabeigta 30. jūnijā, mēs neesam piedalījušies nevienā, mēs esam tagad tie, kas viņu pieņem eksploatāciju.
Tikai uz pārējais periodu?
Nē, tas ir viens jautājums.
Bet tur ir vairāk
jautājumiem. Viens no jautājumiem, jā. Tas ir tas, kas šobrīd ir mūsuprāt aktualitāte. Savukārt, kopumā, ja mēs runājam par šo sistēmisko skatījumu, ko tad daram, kādēļ ir radīta atsevišķa šāda pusbūvalda, ko es arī teicu, ka mēs esam unikāli šodien Eiropas ietvarā, ja? Protams, ka man piemēram arī jautājumi, kādēļ tas tā ir darīt. Tas ir sistēmisko, tas nav steidzinības kārtā jautājums, bet viņš kopumā ir. Un vēl viena atsevišķā pazīme par šodien mūsu kompetenci ietver attiecīgi, ka būda kontrola attiecībā no izmaksām. Ja? Jo viens no punktiem, ko šobrīd likumdevējs ir paredzējis, tad arī būda pārsniedz 1,5 miljonu naudas izteiksmē, tad tas ir piekritīgs mums objekts. Un te es varu norādīt no savas puses, ka vairāk kā šīs, ja kāds domā, ka izmaksas ir nemainīgs lielums būdarba laikā, ja, es nu, ļoti apšaubu šobrīd šādu situāciju, piekam tur var sākt variēt, un es varu saskatu vairāk tieši arī dažādas, nu, kaut kāds interešu konflikta jautājums, kāpēc ir šāds te naudas rādītājs uzlikts virsū, un tagad nu, teiksim, vai iet vai neiet apakšā zem biroja kontrolas. Ja? Bet es teiktu, ka tie varētu ar kompleksu jautājumu. Mēs šobrīd no savas puses par šīm lietām diskutējam arī ministrijas ietvarā. Ja? Un šodien es teiktu atsevišķi vien tikšanās tieši arī ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvjiem par
runāt
to jautājumu, kādā varētu darīt. Bet tas nav pirmais jautājums pārējiem.
Man ir pāris teikt, ka to, ka valsts kontrola 2010. Gadā veica revīziju saistībā ar to, kas arī kontekstā to, ka tiek likt tāda valsts būvniecības inspekcija, un tiek atklāt ir vairāki diezgan neglāmojuši skaļi, gan par to, ka pārbaudes skaits 9. Gadā, pat 8. Gadā viņi vairs nedarbojas pēc 8. Gadu, samazinājies par 90%. Tur, kur pašvaldība ir pasūtītājs, un šā gadā tas pusotru miljonu skaits, ko minēja Nurķika kungs, ir tas, ka ja pašvaldība pat ir pasūtītājs un summa pārsniedz 2 miljonu, tad iznāk viņa pati arī atļauj un pati kontrolēja, ka šajos gadījumos tika konstatēts, ka apmēram 20% objektu šādu bija pieņemta eksploatācija būvniecības derības notļauja, savukārt būvniecības darbības laikā tas bija tikai 3,2% gadījumā. Citiem vārdiem sakot, mēs noteikti aicinātu Saeimu, lai Zeltudas komisijas mantojums nebūtu tāds, ka tiek samazināta būvniecības valsts kontrolas biroja kompetence. Tas būtu ļoti dīvaini, vēl pirms viņš sācis strādāt. Jo tas, ko mēs būtu, redzam, ja pašvaldība ir pasūtītājs, tur būtu jāatver kādai valstiskajai kontrolai, tur pastāv interešu konflikts. Un arī būvniecības neatkarība šajā gadījumā nav tik pilnvērtīga, kā tas būtu, ja tas būtu mums privāti pasūtītājs. Tas, ka varbūt birojiem ir trūkst resursus, vai viņiem nav piešķirt tik daudz, tas arī būtu jautājums, kas būtu jāaplūko, jo pie tik būtiskas kompetences iespējams resursus ir pa māc. bet noteikti nevajadzētu sākt ar to, ka ar to, ko valdība nāca par būtisku reformu pēc Zeltuves traģēdijas, ka ievieš šādu kontrolas biroju un noteikti tam kompetences, kas diezgan smagā diskusijā starp pēkšņi tiktu.
Faktiski reformas rezultātā, kur ierosina šobrīd Druķa kungs,
principā nu, politikas kontrolē. Kuru mēs vēl nezinām, bet varbūt viņš varētu piedāvāt arī citu modeli, kas būtu pietiek efektīvs, to mēs nevaram 100% pateikt šobrīd, jo mēs papīri neko neredzam. Bet tas attiecībā uz šo pašvaldību finansētiem projektiem mēs noteikti gribētu, ka tur pastāv šī valsts kontrole. Un tieši tādā līmenī, kā Druķa kungs teica, izvērties pusbūvvaldes formā. Bet risinājumi būtu tiešām dažādi, bet tas, ka bez valstis, kas stipras valstis kontrolas, šī sistēma nevar strādāt, tas ir fakts.
Es domāju, Druķkungs pagaidiet minūt pašvaldības savienību, varbūt tās vēl, un tad lai Druķkungs atbild.
Jā, labdien, Aino Saulis, Latvijas pašvaldības savienība. Es domāju, ka Druķkungam rītā būs vēl grūtāk.
Jums šodien ir knaps, kas ir
grūtāk. Rītdien viņš tiekās ar pašvaldības savienību būvniecības apakškomisiju 11. Un mums ir pēc tam vienos tehniskā komiteja, kurā mēs par šiem jautājumiem arī runāsim. Bet tā pirmā lieta, par ko mēs esam nobežījušies, ir tas, ka mēs katru reizi mēģinām ieviest Latvijā raksturīgā valsts pārvaldes principu uzraudzīt vienam viens otru. Tas Latvijā ir ievesis slimību, un tas ir visvieglākais ceļš kādā veidā veikt vīziju, ka kāds kaut ko dar šajā mērķi. Arī es saimā biju par to, ka valsts kontrolas birojas ir vajadzīgs. Arī pašvaldības ir par to, ka valsts kontrolas birojas, viņam ir jābūt pirmkārt stipram. Viņš nevar būt tāds, nekāds. Viņam ir jābūt pirmkārt stipram. Otrkārt šīm funkcijām būtu jānodalās pilnīgi skaidri. Un tāpēc mums rītdien arī būs diskusijas. Mums ir jāsaprot, kur neglābjam ir valsts kontrolas funkcija, lai mums nepārsacētu. Un kur ir pašvaldība funkcija? Mēs saimā esam jau iebalsojuši tādas lietas, kas pašvaldībām nav jādara pēc likuma un arī Druķkunga prezentācijā. Tas bija redzams. Pašvaldības būvvaldes atbild par būvniecības procesa tiesīs un bet nu, zinot to, ka valsts zemes dienestes mums faktiski atsakās no savām funkcijām, mēs saimā dabūjām to, ka būvvaldes nav pelnījuši. Un mēs esam saņēmuši to, ka būvvaldiem jāuzrauda arī eksportācija. Tā nav būvvaldes raksturīga funkcija, tā nekad nav bijusi būvvaldes raksturība, bet tā bija saimas politiķa griba. Nu, ja politiķi var gribēt, likumā mēs to rakstām, mēs paklausīgi pildam, bet tad ļaujiet to arī izpildīt. Jo. Telpu klasifikācijas noteikumi ir pieņemti pirms būvniecības likuma. Viņi balstās uz statistikas pārvaldes definīcijā. Un telpu grupas mēs skatāmies pēc pazīmēm. Bet nekādā veidā mēs neskatāmies to, kā ir organizēts būvniecības likums, kurā ir iedalīts būvs pēc grupām. Tā jau ir pirmā lieta, kur uzreiz jau, un mēs to paredzējām jau 11. Gadā. Tiemžēl tieslietu ministrija jau projām sēž un turpina sēdēt. Es vienkārši nepagūvu, es varētu uz nākamu reizi jums parādīt, kā, cik viens un tas pats objekts Rīgā Kaļķielā 22, pēc funkcijas viņš pilnīgi vienāds. Pēc valsts zemes dienas metodologijas viņš atšķirās 20 kārtību. Un tagad būvvaldēm jāiet cauri šiem visam un jāglāb šīs kļūtas. Būvvaldēm, kuras uzrauk šo tiesisko.
Jums ir iegūmums pret zemes dienestu?
Jau šaubām. Mēs arī tās saraksts jau turpinās no 11. Gada. Nemžēl valsts zemes dienestu zaudējot spēles normatīvos aktos, zaudējot spēles likumdošanā, to visu savu prasīniešu būvniecības informācijas sistēmā. Nu, ja neizdevās ar normatīviem aktiem, tad mēs gliežam iekšā būvniecības informācijas sistēmā. Tur atkal mums ir betestības.
Tur ir sakritība, ka valsts sekretārs Lazdovskis bija pirms tam tieslietu ministrijā un pirms tam zemes dienas tā vadītājs. Nu,
tā kā šeit ir šīs lietas, par ko mēs tik tiešām gribam runāt ar biroju, jo mēs gribam tik tiešām sadarboties. Bet te ir arī tās lietas, ko varbūt maldīgi masu medijos saka, ka būvinspektori var pārbaudīt visu, var pārbaudīt, cik tās krūve tur bija atbilstīga vai neatbilstīga. Piedodiet. Tas nav būvaldes pienākums. Tas ir būvuzrauks. Kur ir šaurā lieta, kas mums visvairāk interesē un kur vajadzētu biroja palīdzību? Tā ir totāla būvuzraudzības kontrola. tā ir totāla ekspertīžu nozīmēšana, jo ekspertīzes mums ir gauži vājā līmenī, un neparāli tiek ar te jau pieminēt. Tas stāsts, ka mēs izdarījām baigo kļūdu nolikvidētām bija valsts kontroles biroja iepriekšējā valsts inspekcija, ka tā bija totāla kļūda, atbilst tikai daļa taisnībā. Jā, Kampārs tur skaitīja naudu, un nezinu, kādā sakrā viņš tur visu nogriez, nezinu, ja viņam uzdot jautājuši, pats nesaprast, kāpēc viņš to darīja, bet pašvaldības jūta, ka tajā brīdī šī valsts kontrola kļūt par ļoti
neefektīvu.
Būt iepriekšējā. Un es tagad negribētu, lai mēs ejam to pašu ceļu apakaļ. Ja? Jo viņa bija tik ļoti neefektīva, ka varēja pašvaldības pasūtīt ekspertīzes. Un atnāca atbildes, ka jā, jums tur amortizējusies būvi no 40 līdz 60. Dari, ko tu gribi. Ja 60 tā jauc noši, 40 vēl dēr. Un šādā veidā šādas ekspertīzes mēs varējām vienkārši karināt. Tādu būvinspekciju mums nevajag, bet mums vajag profesionālu būvinspekciju, profesionālu, kurā ir nodefinēta kompetence, kurā mēs viens otru neuzraudām. Bet skaidrs, zinām, kāda atbildība ir. Un ja mēs domājam par kaut kādu proporcionalitātes principu mūsu valstī, tad apkarot un veidot kaut kādu būvniecības policiju, var darīt to visu, bet pašvaldības gribētu. Kā mēs no būvniecības valsts biroja saņemt šo metodisko palīdzību. Lai būtu tā kā kompetences centrs, jo pašvaldība būvvalsts ir ļoti dažādi. Piemēram, kompetences ziņā vislamātā Rīga, kompetences ziņā ir divreiz augstākā līmenī nekā ministriem vispārīja kopā. Jā, viņi ir resursi. Viņiem tiešām ir resursi. Var viņus lamāt, var kritizēt, kļūdas ir. Bet tajā pašā laikā citas būvvalsts tajā kompetencija līdz netiek. Viņiem var gadīties, ka tāds objekts, ko viņi tur būvēja reiz 20 gadus. Līdz ar to mēs gaidām no šī būvniecības valsts biroja darbību kā kompetences centram, nevis uzraugu, bet palīgu. Tā kā mums rītā būs tiešām ļoti daudz tās sarunas, es gribētu nu, tādu šaubērnu novērst no Druķkunga vadības, tāpēc, ka viņš jau ir vairāk kārtīgi pašvaldības savienībā bijuši, mēs kontaktus meklējam. Mums šīs sarunas šeit arī izdodās diezgan veiksmīgas, piemēram, janvāra saruna mums bija diezgan laba. Es ceru, ka arī rītā mēs pie kaut kādu kompromisu nonāksim.
Es neatceros, nu ir neveiksmīgs.
Tā, nu, ar komplimentiem apmainīsies pēc sēdes. Jā. Tagad replika Edgaram Pastaram, tā Darnes Lešīnsku, un tad pārējiem pie diskusijas.
Es vēl gribētu, ka piebilst, ka tagad likuma grozījums izstrādāja arī pašvaldības savienība teica, ka mēs negribam vēl vienu kakla kungu sērsu, dodēt viņam savu autonomu kompetenciju. Tieši rīkoties kā uzbūvalde un kā atbalsta uz metodiku. Tas bija tas koncepts.
Jā, paldies.
Ja viņš vienkārši pieskatītu vēlreiz pašvaldības, tad trešām vajadzīgi, tas būtu ir
nekā. Funkciju duplēšanās bezjēdzība. Lešīnskas lūdzu. Jā.
Es esmu papētījis, kādas ir dažādas būvniecības, dažādās valstīs, dažādas kontrolas sistēmas, kā vispār veicināt kvalitīvu būvniecību. Es mums secinājās, ka ir tādas trīs lielas grupas, ir valstis, kur ļoti dominējoši ir publiskās varas elements tieši būvniecības kontrolē. Un pie tādām pieder, te skaitā arī daļēji Latvija. Ir valstis, kur ir privātās vai publiskās varas elements. Būvniecības kontrolē, kā piemēram Lielbritānijā, būvotļā var izdot gan pašvaldību būvotu, gan arī speciāli akreditētu privātpersonu. Un arī valstis, kur ir publiskā un privātā pārklājās, respektīvi gan publiskās varas elements ir ļoti būtisks, gan privātās varas atbildība, privāto personu atbildība ir būvniecības procesā ļoti svarīga. Tad, kad mēs skatījāmies uz Būvniecības valsts kontrolas biroja izveidi, tas sākās jau 2012. Gadā, kad pirmo reizi saimā šis jautājums tika pacelt, 16. marta sēdē, kur dažādas mehānismus mēs pielāgojām un pārbaudījām, kā vispār tas varētu Latvijā darboties, jo sapratām, ka ir nepieciešams kāds kontrolas institūcija, kas var nodrošināt šo kvalitātes latiņu. Un diskutējām par dažādiem modeļiem, diskutējām par to, ka mums ir reģionāla būvvalde, diskutējām par to, ka mums ir būvatļaus, kuras izdod kaut kādas īpašas institūcijas un nonācām līdz Būvniecības valsts kontrolas birojām. Diemžēl pie šī jautājuma mēs atgriezāmies tikai 2013. Gadā pēc Zolotūdzes traģēdijas. Un ja skatās uz Būvniecības valsts kontrolu biroju lomu un vietu tagad likumā, tad iepriekšējā runātāja jau ļoti labi pateica, viņam ir divas lielas funkcijas – uzraudzības funkcija un kompetenci centra funkcija. Nevienu no šīm funkcijām mēs nedrīkstam samazināt,
viņiem ir jāpaliek kaut kādos gadījumos par kontrols, par uzraudzības institūciju, un uzraudzība šeit saprot, nevis tā uzraudzība, kad ad hoc atnāk, nu ir kaut kāda ziņojums vai ir kaut kāda sūdzība, atnākuma un meklējam iemeslus, bet tam ir jābūt tādam, kas ir sākot no būvotļaus izdošanas, nodošana eksploatācijā, biroja inspektoram ir jābūt tur uz vietas. Paskatoties arī uz citu valstu pieredzi, es secināju, ka mēs ne tikai mūsu biroja funkcijas varētu samazināt, kā Druķa kungs ir iedomājies varbūt, bet mēs tieši otrādāk viņas varētu vēl palielināt. Jo, piemēram, viena no lietām, kas mums Latvijā nav atrisināta, ir efektīva strīdus risināšana būvniecības jautājumos. Un, piemēram, pēc gadiem 3 vai 4 varbūt būvniecības valsts kontrolas birojas varētu būt kā pirmstiesa strīdus izskatīšanas iestāde. Tāpatās mēs varam skatīties uz būvniecības valsts kontrolu biroju, kas pēc pāris gadiem varētu būt iestāde, kas īpaši certificē vai apmāca pašvaldību būvinspektoru. Ja, tā kā viņu kompetences apjoms, es domāju, ka ar laiku viņam ir tikai jāpieaug. Un ja mēs skatāmies uz šo galējais, uz šo uzraudzības funkciju, es gribu atgādināt, ka tiešām uzraudzības funkcija ir efektīva tikai tad, ja uzraugs ir no brīža, kad būvētļāvi ir izsniegt līdz brīdim, kad būvēt pieņemt eksploatācijā. Vēl viena institūcija, kas uz ad hoc vai uz kaut kādas sūdzības pamata atnāks un kaut ko norādīs, tā ir vēl viena policija vai vēl viena, es nezinu, kas par, ja kāda cita institūcija, kuras darbību mēs nevaram raksturot, ka viņa tagad būtiski uzdarbos drošības procesu būvniecībā. Tā kā es aicinātu, un šajā sakarā es gribētu arī lūgt Druķa kungam pastāstīt mums visiem pārējiem arī, tāds ir tieši biroja progress šīs funkcijas nodrošināšanā, lai mēs saprastu, cik jums šobrīd ir būvinspektori, kas 1. Jūlijā varēs doties uz objektiem, cik jums ir automašīnas, kādā veidā jūs taisties izbraukt pa visu Latviju un šo reālu šo funkciju īstenot. Jo to gaida ne tikai pašvaldības, to gaida arī būvnieki, to gaida arī visi sabiedrības locekļi, bet tiešām, ka mēs zināsim, ka sabiedriski nozīmīgas ēkas, ka viņas ir apskatījies vēl kāds cits cilvēks no malas, nevis tas pats būvinspektors, kas jau 100 reizes viņu ir redzējis.
Pirms Druķa kungam dot atbildēt, pēc tam mēs diskusiju taisam, tad man jāpiebilst Edgars Pastars sāk to sarunu, varbūt tas plāns ir vienkārši kompetenci samazināt un nekur nebraukt, varbūt, ka tā ir tā doma.
Es negribētu, lai
tā. Nē, es vienkārši mēģinu izsekot tam komandu, lūdzu Druķa kungs.
Jā, tāda maz replika, jo lasot to, kā man būtu jāstrādā, arī tad, kad iedev tos mutos resursus un tā tālāk, es domāju, ka tā arī laikam kāds bija domājis, ka mēs būsim tie, kas sēdēs Rīgā, kuriem atnesīs dokumentus, kurus saskaitīs papīrus, izdarīs fiksīti un pateiks, ir vai nav labi. Ja nav labi, tad ejam meklēt papīrus, ja ir labi, tad attiecīgi šeit vēl spiņam būvu eksploatācijā. Un skaidrs, ka tas jau zināk ir kaut kāds tāds padomijas modeli konvejā, kad sevi jautāja tā pašās beigās, ka tev ir brāķis vai nav brāķis, un tad šķiro pa labu kreizes. Ja? Kurš faktiski jau pasaulē viens viss brīnās par tādu mehānismu kopumā. Ja? Un tāpēc arī mans uzdevums tieši radīt, lai mēs būtu pēc iespējas sākt kopam tuvāk, pēc iespējas tuvāk sākumā. Pirmais ir iecere, pats pirmais jau. Kas tad ir iecerēja? Tur ir kļūdas iekšā un no tā var visālāk attīstīties. Jā, jā. Tad, protams, jautājums ir par projektēšanas ietvaru, un tad jau skaidrs, ka tas brīdis, kad tā ēka jāpieņem eksploatāciju, un tas jau ir pats pašas beigas, un tad tur vairs to vēl izmainīt. Mainīt tikai pateikt nē, jā, bet tur vēl ir tā kā ideja, tā loģika. Jā. Un tāpēc ir kāds domās, ka mēs gribam mazināt savu kompetenci vai tieši otrādāk, mēs viņu gribam paplašināt, un mūsu piedāvājums nākotnē ir uz to vērsts, lai ļauj mums pakreiz virzīties, ļauj virzīties uz to sākumu, kas ir vairāk. Jā. Un mēs esam pašās beigās tikai atļaujas izsniedzējis un, vai neizsniedzējis. Tas pieņēmēs eksploatācijā. Un attiecībā par resursiem šobrīd uz 1. Jūliju mums ir palikušas vēl 4 vakances attiecībā uz būvinspektoriem un 2 uz palīgiem. Jā, faktiski mēs esam nokoncentrējuši, atcerieties, viņš minēja 23 šeit štata vienības, kas attiecība pēc šīs ir kontrolas. Un mašīnas iegādes, jā, protams, tas arī nepieciešams, mums bija plāno, tie, kas bija plānojuši, mums bija 4 automašīnas plus 1 busiņš, ko to busiņu bija domājuši darīt, es nezinu, man grūti komentēt, bet bija paredzēts, ka autobus braukās apkārt pa Latviju, ko vadās. Tad mašīnas trūks, es skaidrs, mēs šobrīd, paties, jo esam arī atraduši veidu, kā uz pat cik mums arī tā darbā pieņemšanas ir nedaudz paiets priekš, mums ir kaut kāds auga fonds iekonomēts uz tā rēķina, mēs arī smiegārāties ir
aptaunāt. Tas pirmais jautājums bija, ko Edgars Pastars uzdev, vai vajag atkārtot vai nevajag atkārtot? Nu, atkārtot varbūt pat ir grozījumiem likumā.
Vai tā, ka jūs plānot, jūs tikai rosināt?
Šobrīd, vai tas ir mīts, pilsētas leģenda, kas
līdz resursu trūkuma dēļ jums tas ir spiesti to darīt?
Šobrīd, par ko mēs runājam? Mēs runājam par šiem termiņiem, par pārējais periodu. Tas ir to pirmais
ietvars. Tikai par pārējais periodu?
Jā, šobrīd, tas, par ko viennozīmīgi ir skaidrs, ka tie būtu tā kā nepieciešami, bet atkal, piedodies, neesmu Saeimas deputāts, es nevaru tādās mērķināt. Taču tas, ko es aicinu darīt, skatīties šīm atām sistēmiski un nevis un izdomāt Latvijas modeli, bet kad no šiem, ko arī minēju, tad vienu no trījiem šiem modeļiem, ja? Ir attiecīgi pētījumi par monētības kontroli, viņi pat nav Latvijā jātājas. Ir tādi uztaisīgi Eiropas Savienībā, nav teik izvēlbies, nu kuru modeli tad gribam?
Paldies, atbūt, ka tā ir grozīgi. Paldies.
Varu kaut kungam jautājums?
Kas nodrošina telpas, ar katru reizi telpas ir sliktāks? Šeit? Nē, šeit izpērbā nav kāpenis. Varbūt ir iespējams sarunāt blakām skolas, viņas neatteikt. Nu, vienreiz nebija sēmas komisija varētu skolas apredzāvēt savā.
Bet mēs regulāri sēžam šitādās telpās. Tā ir mūsu
izcīnības.
Tā ir droši labi plaša. Izglītības komisijā vispār.
Tā ir ļoti labi, ka viņa medicina ir akadēmijas. Jāatbēdz,
Nu, diemžēl jāsaka, mēs nevaram katreiz sarkanā zālē sēdēt, jo mums ir ilūzija, ka mēs visu laiku sēžam šādās telpās, mēs sēžam arī šādās ikdienā.
Nē, varbūt tiešām, vai es arī blakām skolas neatteiktu.
Bet mums tā ir ikdiena, kāpēc mums šo vienu sēdi izcels un pārējās tā patnotiem šādās telpās, vēl sliktākās daudz.
To jūs man nestāstījāt.
Tas bija jautājums,
kur... Tas tā ilustrācija, es nezinībās ir pārticīgi dzīvo parunāt.
Jūsu rokās ir vai?
Tas bija jautājums,
kur... Ja mēs nopirktu...
Tā, kuram jau šīs kuram jautājums, kaimīgi kungam es tam...
Mums jautājums bija tieši protokolu vairāk, kur es viņu uzdodu tieši Jums kundas sakarā un Olsens kundas jautājumu uzdodumu citu par medicīnisko kvalitāti, ja? Un es uzdodu tādēļ, ka ir klāt arī ģenerāl, ir valsts kontrola ir palīgs, ja? Ir arī prokuratūras palīgi, ja? Tātad...
Ir no palīgi, par, ir prokurori, tie ir prokurori.
Tātad, es runāju par medicīniskās kvalitātes palīdzības nodrošināšanu, un gribu, lai tiek fiksēts, ka Rīgā katru dienu 20 mašīnas brauc, ar dievu medicīnas šādu vai ārsta palīgu, un otram vispār nauda nav. Un tie cilvēki brauc pa 400, un es nevis, lai skaitītu naudu, citu kabatā pacēlēm ar kaimnieku šo jautājumu, bet tādēļ, ka brigādes mums palīdz ir braucis ar vienu cilvēku, bet šie līdzekļi milzīgi tiek notirzīti šādi.
Šeit skoks, jūs mums bija divi jautājumi, mēs tagad runājam par otru, jūs uz laiku, kur jūs iet savu pirmo, es
saku. Jautājums ir par lietu, tāpēc, ka cilvēki, kas reāli strādā, saņem 600 eiro, ir kopās saņem 2640.
Mēs prasīm gruķim jautājumu.
Es varu parat gruķkungam uzdāt, jau cik jums ir jālāk, saka?
2000 uz papīru.
Nav piemaksas, par daudz. Viss man jautājumi nav.
Kolēģi, vai kādam ir jautājumi vēl Druķikungam? Ja jautājumi nav, man vēl ir pie dažādi. Es, kolēģi, jo projām gaidu no jums priekšlikumus ierosinājumus, kurus mēs varētu likt gala ziņojumā. Ja? Un nākamās sēdes mēs varbūt mēģināsim soli pa solim iziet, jo tiem priekšlikumiem kādi ir šobrīd. Bet katrā gadījumā šobrīd nu, es neesmu sagaidījis ne no viena no jums kādu īpašu secinājumu, mēs pēc komisijas strādājam, tad esam konsultanti, bet nu, gadīt tomēr par jums arī kādu. Labi, ja pie dažādi varbūt kāds, kāpēc jums ir, mums bija dažādi komisija. Kāpēc? Nu, kāpēc nav
jau dažādi? Boriņa, boriņa apsēķinieši.
Es tomēr nopatīšu, ka Rīgā vienas personas brigādes nebrauc, tas brauc kādu laiku nebrauc. Tie rīkojums direktori, kuri noteikti, ka ir jābūt vismaz divām personām uz šoferis, un ja nav nokomplektēta mašīna, viņš līnijas neiet.
Labi, sēdi uzskatām par sēdu. Paldies!